Terevadeen kaksijalkainen ympäristövallankumous. Kalevala. Yksi Kalevalan runojen kantavista jänteistä on vastakkainasettelu Pohjolan ja Kalevalan sankareiden useimmiten nimeämättömän asuinseudun, olkoon vaikka Väinölä, välillä. Pohjolan kuvauksessa on jännittävä ristiriita. Yhtäältä Pohjola kuvataan pimeäksi, surkeaksi ja jotenkin alkukantaiseksi verrattuna sankareiden viljavimpiin ja oletetusti valistuneempiin asuinsijoihin. Mutta toisaalta Pohjola on välillä tasavertainen vastus, varsinkin juuri loitsinnan mahdissa, tietäjyydessä, joka on Väinämöisen ominta aluetta ja Kalevalan runojen varsinainen kunnioituksen kohde. Väinämöinen kääntyy toistuvasti Pohjanakan puoleen pulmiensa kanssa, ja Louhi suhtautuu häneen suopeasti. Lisäksi tavoitelluimmat morsiamet tuntuvat asuvan Pohjolassa, jossa heitä ei myöskään kohdella samalla patriarkalismilla kuin Väinölässä. Pohjolan tytärtä on mahdoton kuvitella menemään aaltoihin Ainon tapaan. Tarina Sammosta sisältää samantapaisen ristiriidan. Yhtäältä runot toteavat, että Sampo on Pohjolassa. Sen juuret syvällä Pohjolan kivimäessä. Toisaalla taas Väinämöisen johdolla Kalevalan sankarit juonittelevat saadakseen Sammon takaisin. Näyttää siltä, että Sammon ryöstön ainoa motivaatio on lopulta kateus ja kosto, jopa siinä määrin, että väite Sammon taonnasta Ilmarisen pajassa alkaa kuulostaa jälkikäteiseltä tarinalta, jolla ryöstöaikomus perustellaan. Mitään varsinaista oikeutusta ryöstölle ei edes Väinämöinen keksi. Sopimuksen mukaan Sampo kuuluu Pohjolaan, vaikka se Ilmarisen takoma onkin. Pohjola ei myöskään missään vaiheessa uhkaa tai tee mitään pahaa väinöläisille. Päinvastoin, se tarjoaa aina pyydettäessä apuaan ja turvaansa. Muistellaan esimerkiksi Akseli Gallen Kallelan kuuluisaa maalausta, jossa veneessä Väinämöinen kumppaneinen on ryhmittynyt Sammon ympärille miekkoineen ja keihäineen, painaen poispäin yläoikealta Kotkan hahmossa uhkaavaa Louhea, jolla on selässään pohjolaisten joukko. Maalauksen nimi on Sammon puolustus, vuodelta 1896. Ja taiteilijan ajatuksena on ehkä ollut Kalevalan sankarien taistelu Louhen hyökkäystä vastaan. On kuitenkin muistettava, että runojen mukaan tässä Louhi ja pohjolaiset puolustavat Sampoa Väinämöiseltä ja hänen ryöstöjoukoltaan. On oikein, että juuri ryöstäjä Väinämöinen on kuvattu paljastettu miekka kädessään. Sammosta Ilmarinen sanoo vastauksena Väinämöisen kysymykseen, miten Pohjolassa elettiin, että siinä on kyntö, siinä kylvö, siinä kasvu kaikenlainen. Sampo voidaan tulkita Lönnruuttia seuraten tarkoittamaan Pohjolan kansan elintapaa kokonaisuudessaan. Maanviljelyskulttuuriin ja yksijumalaiseen kristillisyyteen siirtymässä olevan väinöläisen väestön silmissä Pohjolan vanhakantaisempi eräkulttuuri näyttäytyy juuri vaivattomana, hiettömänä ja rakenteettomana laiskotteluna, varsinkin koska ei-pohjolaisten mielissä vielä kajastaa muisto ja elämässä jäänteitä aikaisemmasta elintavasta. Kuten antropologit ovat viime aikoina osoittaneet, siirtymä keräilymetsästys taloudesta maanviljelyyn merkitsee valtavaa työmäärän lisääntymistä ja aluksi myös elintason laskua. Näin Sampo voidaan tulkita maanviljelyyn siirtyvien väinöläisten haavekuvaksi ja samalla kateuden esineeksi muuttuneeksi muistoksi ja näkemykseksi pohjoisen eräkulttuurin luonteesta. Ja kuten Dostojevski on todennut, alamme vihata heitä, joille olemme tehneet vääryyttä. Tehtyään itselleen vääryyttä, alentumalla sivilisoitumisen ja kristillistymisen hankkeeseen ja nähdessään vääryytensä pohjolalaisissa, syntyy väinöläisten kateus ja into ryöstöretkeen. Väinöläläiset lopulta tuhoavat pohjolaisten elintavan. Vaikka Väinämöinen itse asiassa tietää ja tuntee, että Louhi on hänen vertaisensa loitsutiedossa. Ja juuri loitsutiedon arvotuksen kadottaminen merkitsee Väinämöisen oman elon käymistä merkityksettömäksi Väinölössä. Tulkinta vastaa Suomen asutushistoriaa. Monin paikoin ja monta kertaa Suomen niemellä on syntynyt tilanne, jossa perämetsissä, syrjässä, Lapissa, Pohjolassa on asunut pyynnin ja keräilyelinkeinojen harjoittajia, jotka ovat olleet luontaisessa yhteydessä rintamaiden sivistyneempään ja kiinteämmin maanviljelyksellä elävään kristillistyvään kansaan. Nämä toistuvat tilanteet antavat Pohjolan ja Väinölän jännitteelle sen kaikupohjan ja vanhoissa kansanrunoissa toistuvat piirteet. Väinämöinen edustaa hahmoa, jolle vanha syntytieto ja viisaus ovat arvossa, mutta joka kristinuskon nousun myötä käy omassa yhteisössään tarpeettomaksi. Hänellä on tietäjyytensä kautta itse asiassa toinen jalka Pohjolassa, ja sikäli Sammon ryöstö ja sen hukkuminen on kertomus Väinämöisen itsetuhosta. Väinämöinen ei saa ratkaistua ristiriitansa omassa yhteisössään, vaan menettää asemansa, tai vieläkin pahemmin, menettää asemansa perustan, syntytiedon arvostuksen. Väinämöinen ei luota, häneen ei luoteta. Kalevalan loppurunoissa Väinämöinen on juominkien viiden numero. Ratkaisevaa on kuitenkin, että Pohjola, raaka, pimeä, kurja, ei ole edes Väinölän kateellisten sankarien todistusten mukaan mykkä ja merkityksetön. Päinvastoin. Nimenomaan Pohjola on vaikuttavan loitsutiedon kantaja, ainakin verrattuna sen vähitellen hukkaavaan Väinölään. Kalevalalaiset sankarit tunnistivat pohjolalaisen tiedon, merkityksen ja arvon, ja Pohjolan yhtäaikainen vieraus ja houkuttelevuus perustuvat tähän tuntoon. He pystyivät vielä tunnistamaan Pohjolan elämässä metsän kielen, vaikka olivat jo omalla matkallaan kohti yleiseurooppalaista taloutta. Ei puuttunut Sampo sanoja, eikä Louhi luottehia. Pohjola tarjoaa kalevalalaisille sankareille uudistumisen ja lemmen mahdollisuuden, mutta nämä ovat liian pitkällä rappiokehityksessään. Väinö esineellistettyine ainoineen ja Ilmarinen kultaisine robottinaisineen. Selvimmän vihjeen loitsutiedon luonteesta antaa puolestaan Joukahaisen ja Väinämöisen kilpalaulanta. Väinämöinen ei ole suostua Joukahaisen haasteisiin, kun Joukahainen ei tunnu edes tietävän, mistä kilpalaulannassa on kyse. Hän lasettelee sinänsä päteviä faktatietolistoja kalojen kutuajoista ja maantieteestä, talon tietoa. Väinämöinen ei ole moksiskaan, vaan vaatii syntyjä syviä. Juuri syntytieto eli kokemustieto merkityksellisestä elämäntapaa koossa pitävistä yhteyksistä ja sen ratkaisevista reunaehdoista on Väinämöisen ominta aluetta. Olihan hän läsnä maailmaa luotaessa. Mutta talouden muuttuessa Väinölässä itsessään Väinämöisen syntytieto käy tarpeettomaksi ja Väinämöisen aika on siltä erää ohi. Mutta ei siksi, että hän olisi tietänyt tai laulanut vähemmän tai väärin. Vielä kalevalaisten runojen lauluaikaan Joukahaisen tieto voitiin esittää selvästi Väinämöisen ja Louhen tietoa lapsellisempana. Ei suinkaan päinvastoin. Uusi syntytieto korvaa vanhan. Väinämöinen lähtee ja jossakin satojen vuosien päässä on tilanne, jossa uusi joukahaismainen syntytieto rappeutuu nykyajan nihilismiksi. Seitsemän veljestä. Kiven seitsemän veljestä voidaan lukea kuvauksena veljessarjan aikuistumisesta ja samalla sivistymisestä. Näkökulma tässä on ilmiselvästi sivilisaation, Euroopan, jopa kaupungin. Tässä tapauksessa Helsingin näkökulma. Onhan jo Kiven tavoite kirjoittaa ensimmäinen suomenkielinen romaani ilman muuta eurooppalainen tavoite, tai tarkemmin sanottuna Suomen ja Suomen eurooppalaistamisen tavoite. Mutta samalla teos on myös jonkinlainen metsäläisyyden ja kurittomuuden ilmaus, kuten kriitikko August Ahlqvist erityisen kärkkästi painotti. Samaan tapaan kuin Lönnrotin kokoama Kalevala yhtä aikaa säilyttää suullista perinnettä ja tekee sen mahdottomaksi trivialisoi ja vääristää myös seitsemän veljestä antaessaan viimeisen sanan kaupungille ja Euroopalle. Samalla puhuttaa myös kaupungille vierasta, ehkä jopa vihamielistäkin kokemusta. Juuri tämä metsän kieli, sisältyminen pihan, talon ja lopulta kaupungin kieleen kertoo metsän paikan kielessä ja mielessä. Se on kokemuksen ydin, joka sisukkaasti pysyttelee kaiken sanomisen keskellä, vaikka se koetettaisiinkin puhdistaa pois. Keskellä seitsemää veljestä on Impivaara, keskellä kirjan sivuja ja keskellä sen tapahtumista ja kokemusmaailmaa. Silloin kun Impivaara ja Pako muistetaan, niitä käytetään merkkeinä takapajuisuudesta ja metsäläisyydestä, joko myönteisesti tai kielteisesti väritettynä. Kielteisesti katsottuna Impivaara on yritys päästä pois eurooppalaisen kehityksen pyörästä, taantuma, ymmärrettävissä korkeintaan psykologisesti tai esteettisesti välttämättömänä välivaiheena, joka veljesten on käytävä ennen varsinaista miehistymistään. Kielteinen Impivaara on koko lailla kaupungin ja sivistyksen vastanapa. Samoin tietysti myönteinen Impivaara, nähtynä kaupungin korruption, vieraantuneisuuden ja turhuuden vastakohtana. Myönteisesti väritettynä Impivaara on paluuta menetettyyn kokonaisuuteen, vanhoihin parempiin aikoihin. Kivi ei ole kokonaan syytön Impivaaran tulkitsemiseen kaupungin myönteisenä vastakohtana, naivina oravan pesänä. Hän laittaa Laurin sanomaan veljeksille, muuttakaamme metsien kohtuun ja myykäämme viheliäinen Jukola, ikään kuin he olisivat metsistä tulleet, eivätkä Jukolaan syntyneet. Tätä vastoin on korostettava, että veljesten lähtö on tietoinen ja elämä Impivaarassa keinotekoinen. Vaaditaan paljon taitoa ja opiskelua, jotta se sujuu. Vaikka nämä taidot ovat veljeksille suurelta osin metsäveriseksi kuvatun isän perintöä, niitä ei voida pitää ensisijaisesti synnynnäisinä tai pelkästään pakenemisena ja perääntymisenä, vaan ne on erikseen opeteltava ja niitä on harkiten harjoitettava. Lähtö Jukolan talosta ei ole paluu sokeaan ja lapselliseen kulta-aikaan, vaan yhteisöllinen ja harkittu uuden elämäntavan hanke. Molemmat kaupungin vastakuvina nähdyt Impivaarat, myönteinen ja kielteinen, ovat ideologisesti värittyneen muistin tuotteita, eivätkä vastaa sitä, mitä kirjassa lukee. Kielteisellä Impivaaralla ei olisi ääntä lainkaan. Se olisi pelkkää murinaa, merkityksetöntä örinää, lapsellista älinää. Kielteisellä Impivaaralla ei olisi kaupungille mitään sanottavaa muuten kuin oireena. Kirjassa Eero arvattavasti edustaa kaupunkia ja sivilisaatiota, epäillessään Laurin ehdotusta. Siinä vasta neuvo, sanoa jäähyväiset suolalle ja leivälle ja imeä verta, hilloa lihaa kuin hyttyset ja lapinnoidat, ja söisimmekö vielä kettua ja suttakin Impivaaran komeroissa kuin karvaiset vuoripeikot. Hyttynen, noita, peikko. Nämä ovat kaupungin näkökulmasta metsän asukkaat, jotka saavat aikaan vain merkityksetöntä ininää tai harhautuneita sekavuuksia. Jännittävällä tavalla sama mykkyys tai sanottavan oletettu vakavasti otettamattomuus koskee myös myönteistä Impivaaraa, joka olisi kaupungille symbolisesti tulkittava oire lapsellisesta ja kestämättömästä kuvitelmasta, että on olemassa jokin puhdas, eheä ja katoamaton alkuperä. Myönteinen Impivaara olisi taantumista takaisin kohtuun, äitimaan yhteyteen, kieltäytymistä aikuisuuden ristiriidoista. Seitsemän veljeksen Impivaara ei kuitenkaan ole kumpikaan näistä, ei mykkä kohtu eikä pimentola, vaan kolmas, merkityksen ja kielen Impivaara. Ensinnäkin Impivaaralla on ääni, se puhuu. Impivaara ei ole veljeksille eikä teokselle hiljaisuutta, puhumattomuutta, tulkittavaa oirehtimista. Päinvastoin, veljesten elämää Impivaarassa luonnehtii nimenomaan kielellisyys, tarinan kerronta, laulut, jutut. Huomion arvoista on myös se, että Kivi ei pidä eräelämää pimeänä tai alkukantaisena. Impivaaraan muutto alkaa, uskokaa tai älkää, neuvonpidolla, diplomatialla, ehkä jopa konsensusprosessilla. Matkalla Impivaaraan seitsemän puolijärkisinä ja räkäposkisina esitettyä veljestä keskustelee ja sopii yhteiselämän muodoista Impivaarassa ja jopa Juhani sitoutuu noudattamaan näitä ohjenuoria. Impivaarassa veljekset tarinoivat ja laulavat paljon useammin ja paremmin kuin kylillä. Eräelämä on veljeksille taidon näyte ja samalla luonteva tapa ottaa vastaan perintönsä. Tämä on kiven isku vasten kaupungin kasvoja. Kaupungin, jonka on nähtävä ja esitettävä metsäläiselämä viheliäisenä, vaarallisena, kurjana ja lopulta mahdottomana. Toinen ihmetyksen aihe on juuri, että veljekset pakenevat metsään elämäänsä helpottaakseen. Kaupunki ja Eurooppa haluavat mielellään esittää elämän korvessa toivottoman työläänä, hankalana ja kuolettavana. Edistys, kehitys, sivilisaatio on tuskin mitään, jos ei ole poispääsyä metsästä. Kaupunki ja sivilisaatio korostavat aina, että elämä metsässä on, Hobbesin sanoin, solitary, poor, nasty. Brutish and short. Veljeksille se kuitenkin näyttäytyy helpotuksena ja vielä enemmän yhteisöllisenä, rikkaana ja henkisesti kohottavana, joskin Kivi taittaa syntyvän uuden pyhyyden kristillisyyteen veljesten saapuessa takaisin sivilisaation pariin. Tätä ei ehkä ole riittävästi ihmetelty. Miten on mahdollista, että umpikorvessa eläminen olisi nimenomaan helpompaa kuin kylillä tai kaupungissa? Miten on mahdollista, että impivaarassa eläminen on veljeksille jopa kielellisempää, siis sisältää enemmän sanoja kuin kylillä? On myös selvää, että elämä impivaarassa on filosofisempaa. Jos filosofia tarkoittaa esimerkiksi elämän merkityksen yhteisöllistä pohdiskelua ja tavoittelua. Joka tapauksessa kiven kirjoittama likilaskuinen loppukin kertoo, että veljesten loppuelämän syntytieto muodostuu osaltaan impivaarassa. Ja ilmenee 7 erilaisella tavalla. Impivaaran elosta tulee veljesten elämän luotteet. Sen kaikessa tuoksuva pohja. Eräkirjallisuus. Impivaarassa metsän kieli puhuu veljeksille, ja nämä viettävät elämää, joka on paitsi onnellista ja huoletonta, myös yhteisöllistä ja taidokasta. Saman asian voi sanoa toteamalla, että 7 veljestä on paitsi ensimmäinen suomenkielinen romaani, myös ensimmäinen suomenkielinen eräkirja. Olla ensimmäinen suomenkielinen romaani tarkoittaa eurooppalaisen kulttuurin omaksumista, sen enemmän tai vähemmän onnistunutta kopioimista. Olla ensimmäinen suomenkielinen eräkirja on osittain samaa, sillä onhan romaaneissa maailman sivu paettu. Olla ensimmäinen suomenkielinen eräkirja on osittain samaa, sillä onhan romaaneissa maailman sivu paettu luontoon. Mutta siinä ei ole kaikki. 7 veljestä aloittaa impivaarajaksolla ja Taulamatin tarinoilla yhä jatkuvan eräkirjallisuuden lajityypin ja perinteen, joka elää jossakin suomenkielisen kirjallisuuden harmaalla alueella, ei ulkona eikä sisällä. Samalla se elää kirjallisuuden harmaalla alueella ylipäätään, sillä vastaavaa eräkirjallisuuden perinnettä ei löydy muilta kielialueilta. Yksi eräkirjallisuuden silmiinpistävistä piirteistä on sen suosio. Nyt jo vuosikymmenestä toiseen on ilmestynyt erätarinoita ja niiden kokoelmia, jotka ovat kirjastojen lainalistojen kärkipäässä, vaikka eräkirjallisuus ei sovi kovin hyvin mihinkään eurooppalaisen kirjallisuuden lokeroon. Ei kunnianhimoisen kaunokirjallisuuden, ei jännityksen, ei luontokirjallisuuden, ei viihteen. Eräkirjallisuuden lukijat ja kirjoittajat eivät myöskään ole kaikista tyypillisimpiä korkeakirjallisuuden kuluttajia. Eräkirjallisuuden ei-kirjallisuus on samalla ei-eurooppalaisuutta. Euroopan näkökulmasta eräkirjallisuudessa on jälleen jotakin epämääräistä, ehkä alkeellista tai lapsellista, jotakin lähes noloa. Toinen huomattava seikka on erätarinoiden ennustettavuus ja juonellinen rajoittuneisuus. Tyypillisesti tarinassa eränkävijä lähtee maakyliltä, saapuu metsään, metsästää tai pyytää kalaa, ehkä yöpyy. Ainakin tulistelee, saa saalista tai ei, ja palaa lopulta kylille. Mitään muuta ei yleensä tapahdu eikä tarvitse tapahtua. Edes murhaajan henkilöllisyyttä ei tarvitse arvailla, kuten samalla tavalla toisteisissa dekkareissa. Esimerkiksi alan kiistattoman mestarin A.E. Järvisen novellit toistavat kaavaa uskollisesti vuosikymmenestä toiseen. Vain luonnon kuvaus vuoden aikoineen ja paikkoineen ja kertojan mielenmaisema vaihtuvine erätovereineen ja heikosti vihjattuine suuren maailman huolineen tarjoavat lukijalle vaihtelua. Mutta uutuus ei sovi eräkirjallisuuteen. Pikemminkin tuoreet kirjoittajat tavoittelevat Järvisen kaltaisten mestareiden sävyjä. Juuri eräkertomusten rituaalisuus ja toisteisuus on merkki niiden tarkoituksesta. Eräkirjallisuus kuvaa idullaan olevaa pyhyyden kokemusta. Eräkertomuksen kuvaaman muodon toteuttaminen on eränkävijöille tapa päästä pyhyyden yhteyteen. Samaan tapaan kuin esimerkiksi kristillinen vihkikaava jäsentää ja mahdollistaa tietyn uskonnollisen kokemuksen, eräkertomuksen kaava on idullaan oleva metsän pyhyyden astia. Nyt kun vanha eräkulttuuri on käynyt mahdottomaksi, on painetta uudenlaisille tavoille päästä kuulemaan metsän kieltä, uusille rituaaleille. Eräkokemus etsii uusia uomia pyhyydelleen. Eräkertomus on yksi näistä kokeista. Eräkertomukseen tiivistynyt metsään tai kalalle menoon muoto on syntymässä olevan henkisen kokemuksen yhteisöllistä jakamista. Samankaltaisesta ei-eurooppalaisen ja ei-kristillisen henkisyyden kielellistämisestä ja esimerkiksi taiteellisesta kehittämisestä löytyy varmasti muitakin esimerkkejä. Kalevalaiset kansanrunot, seitsemän veljestä ja eräkirjallisuus ovat tapauksia, jotka olemuksellaan kiistävät metsän mykkyyden ja jopa tihkuttavat metsän vastakieltä eurooppalaisen perinteen muotteihin. Ne eivät pelkästään vetäydy Pohjolaan odottamaan. Nämä kolme todistajaa ovat lisäksi suoraan ja kiistettömästi kielellisiä. Mutta arkielämässä paljon parempia todistajia metsän kielestä ja tarkoituksista löytyy lähempääkin, jos niitä kuuntelee. Arkipäiväinen kokemus on täynnä häilähdyksiä, nimeämättömiä puolimuistumia, aikomattomia askeleita, joskus pakottavia tarpeita, huumaantumisia, nolostumisia, tuntemuksia ja tekoja, joissa järki ei ole oman talonsa herra ja jotka siitä huolimatta eivät välttämättä ole mitenkään pahoja tai kamalia, muuten kuin ehkä kapeasti ymmärretylle ja kivettyneelle järjelle tai länsimaiselle persoonalle. Kuinka pitkiä aikoja yhteen mittaan itse kukin meistä pystyy olemaan rationaalinen ja eheä itsensä kanssa identtinen yksilö? Eikö kaunokirjallisuuden ja runouden antama kuva ihmisestä alati muuttuvina ja epätäydellisinä, monipohjaisina ja ristiriitaisina sittenkin ole todempi? Ja eikö se ole myös kohdallisempi kuvaus kokemuksestamme tai kielestämme? Toki talon kieli ja talon asukaskin ovat totta ja olemassa sen hetken kuin ovat. Ja ehkä järjen ristiriidattomuudellakin on oma tärkeä tehtävänsä, joskaan antiikin Kreikasta alkanut filosofinen perinne ei sitä vielä ole selkeästi pystynyt osoittamaan. Jos metsäkokemuksella halutaan antaa jokin teoreettinen nimi, sitä voidaan kutsua asubjektiiviseksi kokemukseksi, koska se ei ota kantaa yksilösubjektin olemassaoloon, samaan tapaan kuin agnostismi ei ota kantaa Jumalan olemassaoloon tai olemattomuuteen. Teoria ei tosin tässä kovin paljoa auta, jos teoria ymmärretään talon asiaksi. Onneksi talo ei kuitenkaan ole ehkä edes eurooppalaisessa perinteessä ainoa tapa ajatella teoriaa, tai ajatella teoreettisesti. Sillä Eurooppakin on imenyt itsensä talo- ja sivilisaatioagnostisia, ellei jopa kielteisiä ajattelutapoja, jotka toisinaan putkahtelevat myös teoreettisen ajattelun pintaan. Eurooppalainen kirjallisuustiede ei ehkä helpolla avaa syliään vaikkapa eräkirjallisuudelle, mutta samaan aikaan se ei saata olla hurmaantumatta esimerkiksi Arthur Rimbaudin tai Joseph Conradin kirjoituksista, jotka ovat kääntämässä selkäänsä Euroopan ytimelle. Eurooppalainen filosofia ei ehkä pysty sietämään esimodernin luontoajattelun uppiniskaista kokonaisuutta tai ei-eurooppalaisen vastakarvan periaatteetonta sekasikiöisyyttä, mutta se ei saata olla sotkeutumatta esimerkiksi postmodernin luonnontieteen, kuten kvanttimekaniikan, omalta kapean järkevältä kannaltaan nähtynä, villiin ytimeen tai kietoutumatta reuna-alueiden pitkittämiin, väistöjen ja estojen sokkeloon. Sanotaan siis, metsän kieli ei ole yksilösubjektin hallittavissa, eikä se koske esineinä pysytteleviä objekteja, kuten Joukahaisen laulamat listat. Jos kielen sanotaan olevan jonkin nimeämistä jonkinlaiseksi, ei metsän kieli ole kieltä lainkaan, koska se voi pikemminkin olla jonkuuden sulattamista nimeämättömyyden ja laisuudettomuuden vuohon. Se on virroittelemista ja herättelemistä. Kokemuksen asubjektiivisuus ei ole sama asia kuin tiedostamattomuus. Metsäkokemus voi olla tietoista, samoin kuin talokokemus voi olla tiedostamatonta. Itse asiassa Euroopan ytimessä nimenomaan esitetään, että tiedostamaton on hyvinkin rakenteellinen, näin esimerkiksi äärimmillään Lacanin teoriossa. Metsän kieli, kuten kalevalalainen kansanrunous, voi vaatia hyvinkin pitkää harjoittamista ja esimerkiksi sellaista muistitaitoa, jota harva moderni ihminen kykenisi edes periaatteessa hallitsemaan. Olemme olettamassa, että ihmisellä on nämä erilaiset kokemuksen alueet ja mahdollisuudet, ja että myös metsällä on kielensä, jonka tunnistamisen moderni eurooppalaisuus on tehnyt vaikeaksi, mutta jota voidaan esimerkiksi Kalevalan ja kiven avulla herkistellä. Mutta mitä tekemistä metsän kielellä on ympäristövallankumouksen kanssa? Thank you.
Tervetuloa Totuusradioon. Siinä oli Antti Mankosen lukemana otteita Tere Vadenin kirjasta Kaksijalkainen ympäristövallankumous, jonka ääressä nyt 2-tuntisen vietämme. Paikalla Tere Vaden, Jussi Vähämäki, Santeri Ulkuniemi ja minä. Ja toi kirja on löydettävissä rohkeanreunaan.wordpress.com-sivustolta ihan totuusradio.fi-osoitteesta löytyy linkki sinne, sen saa sieltä ladata pdf-nä pohjalukemiseksi ja jälkikäteisnautiskeluja varten. Ja sitten ehkä mainitaan vielä, että Jussi Vähämäen kommentti tähän kaksijalkaiseen ympäristövallankumoukseen löytyy ylioppilasteatterin tietotoimistosta osoitteesta ytt.fi. Ja palataan nyt Mankosen teksti puheiden jälkeen ympäristövallankumouksen äärelle ja siihen ilmassa leijuvaan kysymykseen, että mitä tekemistä metsän kielellä on ympäristövallankumouksen kanssa.
No tavallaan koko tämän kirjan niin kuin se perimmäinen motivaatio tai minkä takia se on olemassa, niin tulee siitä, että mua kiinnostaa se kysymys, että näyttää aika selvästi siltä, että ihan välttämättömyyden pakosta jonkinlaista ympäristövallankumousta tulee tapahtumaan lähivuosina, kun meillä on tämä kriisikasa tai miten tämä englantilainen clusterfuck ilmaus nyt pitäisikin suomentaa, että ilmastokriisit ja ruokakriisit ja energiakriisit ja kaikki muut kriisit yhtä aikaa, niin jonkinlaisia vallankumouksia se aiheuttaa. Ja kun niin kuin perus oletus on tai arvaus on se, että kun maailma menee arvaamattomammaksi ja ihmisiä rupeaa pelottaa, niin ihmiset yleensä silloin siirtyy oikealle poliittisesti, hakee turvaa ja semmoista autoritaarista mallia, niin olisiko edes periaatteessa mahdollista tehdä ympäristövallankumousta niin, että siirryttäisikin jossain mielessä vasemmalle, siis siinä mielessä vasemmalle, että siinä olisi sekä tämä luontoa tuhoamattomuus ja sitten oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo niinä tavoitteina siinä vallankumouksessa. Ja se metsän kieli liittyy tähän kysymykseen sitä kautta just, että tavallaan musta tuntuu, että ympäristövallankumouksen kannalta me ei tarvita lisää tietoa, me ei tarvita semmoista faktatietoa tai propositionaalista tietoa tai hiilijalanjälkilaskelmia tai tällaisia. Niitäkin tarvitaan, mutta ne ei ole niin kuin se ensisijainen asia, joka pystyisi tuottamaan just tällaista tasa-arvosta ja luontoa tuhoamatonta elämän mallia. Vaan siihen tarvitaan jotain toisen tyyppistä tietoa, mitä nyt sitten tuossa näiden Kalevalan ja kumppaneiden kautta yritetään luonnostella, että se olisi tätä tämmöistä syntytietoa, joka vaikuttaa kokonaisen elämän merkitykselle, elämän mielekkään elämän niinä pohjina, jotka pitää sitä kasassa. Syntytieto on se asia, mikä pitää niin kuin mielekästä elämää kasassa, tekee siitä kokonaisen. Ja Väinämöinen on niin kuin Kalevalassa se kuva siitä, tietäjyydestä, mikä pitää tällaista mielekkyyttä kasassa. Ja sitten se kysymys on, että miten tällaista, tämän tyyppistä tietoa voidaan niin kuin nykymaailmassa luoda, koska me ei tietenkään voida mennä taaksepäin ihan yksinkertaisesti siitäkään syystä, että me on eletty tämän teollisuuden ja sivilisaation ja postmodernismin ja ties minkä kaikkien läpi, niin me ei enää saada päätämme puhtaaksi siitä, vaan meidän täytyy mennä eteenpäin. Mitä se syntytieto tämmöisessä tilanteessa voi tarkoittaa silloin, kun se on joka tapauksessa yliyksilöllistä ja ylisukupolvista ja yhdessä elämisestä syntyvää. Se on niin kuin se liittymäkohta tämmöisen metsän tiedon ja sitten sen ympäristövallankumouksen välillä. Noin lyhyesti.
Ja mainitsit lyhyesti myöskin näistä tästä kaksijalkaisuudesta, että on tosiaan se toinen jalka on tällainen oikeudenmukaisuus ja toinen on sitten nämä kriisit.
Niin, toinen jalka olisi tässä, jos tämä on kaksijalkainen ympäristövallankumous, toinen jalka on se sosiaalinen jalka tavallaan, se tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, toinen jalka on sitten se ekologinen jalka, se, että pystyisi olemaan tuhoamatta luontoon ihan hirveästi.
Niin tuollahan oli toinenkin muotoilu, että se on niin kuin myös aineellinen ja henkinen itsenäisyys.
Kyllä, kyllä.
Nyt tietysti loppua kohdin voi sanoa, että kun sieltä tulee tämä se alkuperäiskansat ja alkoholin, se voi olla myöskin horjahteleva mutta tanssahteleva ympäristövallankumous. Mutta taas mulle tuli niinku sitä alusta mieleen semmoinen, oikeastaan jos mä, miten mä niinku voisin avata tai ymmärtää sitä, niin kun siinä, että on ensimmäinen ja tärkeimpi on se, että se on, jos sä haluat juoda puhdasta vettä purosta tai järvestä, niin kuin nyt tietysti, nythän meillä oli tämä Mikä Suomi-brändityöryhmä.
No, siellä oli ihanat tavoitteet.
Mutta niin, mulle tuli mieleen siitä, itse asiassa, eikä tästä kannata sitten pidempään vuonna, mutta kun toi Michel Foucault vuonna 1981 se antaa haastattelun sitten semmoiselle homoseksuaalilehdelle, joka se on ollut mukana sen perustamisetkin vissiin jollain tavalla mukana. Ja sitten se keskustelee siinä, että mitä, niin kuin, ei sitä, että mitä homoseksuaalisuus on, vaan se on sitä niin kuin, tavallaan kaksi, tai oma näkemys, sen Foucaultin oma näkemys sille, että kun kysytään, että mitä on homoseksuaalisuus, se on, että on, mitä on homoseksuaalinen halu, niin se sanoo siinä, että ei semmoista voi kysyä, että voidaan sanoa, että kysyä, että onko homoseksuaalisuus haluttavaa. Ja vähän samalla tavalla niin kuin sen ympäri, se tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa semmoista totuutta luonnosta tai siitä ympäristöstä tai muuta, jotka kysyvät, me löydetään se tieteellisesti tai muuta, ja meidän pitää selvittää se, että mikä on niin kuin totuus tästä, vaan se, että mikä on haluttavaa. Ja sillä haluttavuuden kautta ikään kuin purkaa niitä, miten sen sanoisi, semmoisia yksioikoisia ajatuksia, että tämä nyt on totta ja tämä valhetta, ja että on olemassa totuus seksuaalisuudesta, että on olemassa totuus luonnosta ja muuta. Ja se on ainoastaan se haluttavuuden kautta jollain tavalla lähtee alaan sitä. Mutta se mun niin kuin pisti silmään siinä sen kirjan alussa tavallaan yksi tapa ymmärtää sitä.
Joo. Siis jotenkin itse mulle se niin kuin se vallankumouksen haluaminen tai se ajatus siitä tulee sitä kautta just, että se, jotta se voisi olla niin kuin totuuden asia, niin silloin meillä täytyisi olla tosi tieto siitä, että mitä on olla ihminen, ja sitä kun meillä ei ole, niin silloin se täytyy, silloin se ei voi olla totuuden asia, vaan se täytyy olla jonkun muun asia. Mutta mä oikeastaan niin kuin, sit vasta rupesin tässä myöhemmin niin kuin miettimään sitä. Se tuli mieleen tuosta nyt, mitä sanoit, niin kuin, että miten se liittyy luontoon, että siis niin kuin esimerkiksi tässä niin kuin Linkolan autoritaarisessa mallissa on niin kuin tietyt niin kuin ilmiselvät siihen autoritaarisuuteen liittyvät ongelmat, mutta sitten siellä on joku semmoinen syvempi pohjavire, joka kans on mua niin kuin jollain tavalla aina hämännyt, ja nyt mä vasta rupean oikeastaan saamaan siitä kiinni, ja se liittyy just tohon, että siinä on myös ikään kuin esitetään totuus luonnosta siinä linkolaisessa teoriassa. Ja siinä on se kans just niinku tökki, että jos se on se totuus, niin mä en ole edes ihan varma, että onko mä niinku edes samaa mieltä siitä totuudesta. Vaikka tietysti nyt sitten, jos tehtäisiin joku linkolainen vallankumous, niin mä nyt vastaan pistäisi, mutta niinku tommosella jollain taas niinku syvä tasolla, niin se haluttavuus mulla liittyy niinku just siihen luonnon tiettyyn niinku epätotuudellisuuteen tai siihen, että se tekee mitä se haluaa, eikä sen tarvitse välittää siitä, että onko se meidän mielestä totta tai oikein tai yhtään mitään.
Niin ei ole olemassa institutionaalisesti määrättyä oikeata luontoa tai sellaista, miten sen sanoisi, niin määrättyä sellaista, että tämä on ikään kuin totuus luonnosta tai tämä on totuus meidän elämästä tai muuta. Sen ehkä purkaminen kai sinne on.
Niin, että Linkolakin tämmöisenä tiedemiehenä ja lintututkijana, ornitologina tutkii lintujen määriä ja sitten ja katsoo lajikuolemia ja näkee lintujen määrän vähentymisen. Se on tämmöistä joukahaisen tietoa sekin kuitenkin. Että se.
No jossain mielessä joo, ja siis, mutta Linkolahan on tietysti kaksipohjainen, että tavallaan se perustelee aina sen juttunsa niin kuin tällä askelmiin ja järkeen perustuvalla jutulla. Mutta sitten se varsinainen Linkolan raivo kuitenkin tietysti nousee luontokokemuksesta, joka myös hänen teksteissään esiintyy niin kuin todella kauniisti monesti. Mutta siinä on se niin kuin ikävä piirre just, että nämä, jotenkin se luontokokemus ja sitten tämä luonnon tieteellinen tieto ei muodosta niin kuin kokonaisuutta, vaan ne on aina jotenkin vähän niin kuin kahnauksessa ja ristiriidassa myös keskenään, että miten ne liittyy toisiinsa. Vaikka sitten tietysti jossain Linkolan vanhoissa teksteissä niin kuin siinä tämä mikä se nimi nyt on, se Runosuomi vai hyvinvointivaltio, niin on tavallaan sitä pohdintaa just tästä sellaisesta luontoa lähellä olevasta pieneläjyydestä, joka itse asiassa perustuu niin kuin semmoiselle henkiselle itsenäisyydelle, että ei olla riippuvaisia niin kuin läntisen kulttuurin kulutus- ja merkitysmuodoista.
Niin, nehän nyt on tietysti monellakin tavalla sitten itse asiassa siitä, sun kirjassa ei niin paljon ole puhetta siitä, mutta monet just, se taustalla on vähän sitä, sanoisiko, mikä on pikkuhiljaa tullut esiin, sitten tämä niin kuin downshiftaaminen, degrowth, juttuja, mutta semmoisia, jotka on niin kuin enemmän semmoisista teoreettisista näkemyksistä, niin siirtynyt sitten tuonne ehkä ihmisten käytännön elämän puolelle. Ja siitä tietysti voisi ajatella, että mä olen yrittänyt jonkun verran miettiä sitä, että se, esimerkiksi se Latouchen decroissance tai se degrowth, tai mikä se suomeksi nyt sitten on, tämä epäkasvu tai antikasvu, niin se Latouchella, sehän on kuitenkin aina tekemisessä ikään kuin kulttuurisen kumouksen kanssa, että se Latouche itse korostaa sitä, että ei ole niin kuin, että se on vahvasti antikapitalistinen teoria tai ajatusrakennelma, koska kapitalismi nimenomaan on se, jossa kasataan varallisuutta varallisuuden takia ja sen varallisuuden kasaamiseksi ja rikkauden kasaamisen käytetään, että valmistaa uusia empaimia, joita voidaan sitten tehdä. Se on se, ja se kulttuurinen muutos sitten taas on ikään kuin se, mitä vaaditaan. Ja musta se tulee yllättävän lähelle sitten näitä, sanoisiko, vanhan opiskelija, antiautoritaarisen opiskelijaliikkeen ja sitten niiden Marx-tulkintoja. No Marxilla, esimerkiksi Marxilla itsellään on se ajatus, että se kapitalismin vastainen vallankumous tai sen kumoava vallankumous on mahdollista vaan silloin, kun ne ehdot on kypsiä. Ja siis, että kun tuotanto on sosiaalistunut ja tai yhteiskunnallistunut ja muuta, että sitä ei niin kuin vallankumous ole sellainen, joka tehdään sellaisella ikään kuin, miten sen sanoo, se voidaan tehdä koska vaan, ja se voi, on vaan, että tartutaanpas toimeen ja tehdään vallankumous, vaan sen pitää olla ne ehdot kypsinä, se on oikeastaan vaan semmoinen pieni muutos maailmassa. Ja opiskelijaliikkeellä oli sitten Hans-Jürgen Kralle ja muilla, että sen yhteiskunnan ne vallankumouksen ehtojen täytyy olla kehittyneitä ja sitten se organisaatio, joka se tekee. Ja nyt tässä mä näen niin kuin aika paljon kuitenkin tuon sunkin taustalla sen traditio, ehkä kun on 40 vuotta vanhan perinteen, niin kuin, joka, jossa niin kuin se vallankumous ei ole poliittinen vallankumous, vaan se on elämän ja yhteiskunnan muuttamista tai kääntämistä sillä tavalla, että kun ne edellytykset alkaa olla jo valmiina, niin sitten ei tarvita enää, niin kuin, ja kun se kulttuurinen työ on tehty, niin sitten ei tarvita enää niin kuin semmoista, että pitää panna ihmiset leirille opiskelemaan oikeaa kuluttamista ja muuta, koska sitä tehdään nyt sitten taas ikään kuin toiselta suunnalta paljon. Niin miten sä ajattelet noiden mun mielestä, noiden, niin, miten ne ovat niin kuin nämä ympäristövallankumouksen ehdot sitten tai edellytykset täyttyneet tai täyttymässä?
Tunnistan ton niin kuin sen ajatuksen siitä, että just että se on tavallaan enemmän just tämmöinen niin kuin pieni siftaus ja semmoinen, joka on enemmänkin niin kuin vetäytyvä kuin hyökkäävä ehkä niin kuin perusluonteeltaan. Mutta sitten niin kuin suhteessa tohon ajatukseen tästä niin kuin vallankumouksen luojen kypsymisestä sillä lailla, että kun kapitalismi etenee, niin siinä on kuitenkin se ongelma, että Jos jostain niin kuin näkökulmasta taas se kapitalismin eteneminen tekee meistä ja tekee maailmasta koko ajan huonompia. Siis sillä lailla, että ihan sillä yksinkertaisella tavalla, että se tuotteistaa ja yksilöistää ja yksiköittää koko ajan enemmän ja sitä muuta jää koko ajan vähemmän. Ja siinä mielessä siinä saattaa olla semmoinen joku niin paradoksi, että se tilanne ei ikään kuin edetessään ja kapitalismin täyttyessä niin meikään paremmaksi. Mikä viittaisi enemmän siihen, että just tavallaan täytyisi olla niitä semmoisia primitiivikommunismin alueita koko ajan niin kuin sen kapitalismin rinnalla, jotta niihin voi vetäytyä, jotta niihin voi mennä.
Eikö se enemmänkin ole ongelma, niin kuin just ajatellaan, että sä epäkasvu tai degrowth jutussa, että et kun se tehdään sitä kulttuurista kumousta, opitaan elämään uudella tavalla ja opitaan ikään kuin valotetaan takaisin ikään kuin sosiaalista elämää, vuorovaikutusta toisten kanssa, emotionaalista yhteistyötä ja muuta, niin samaan aikaan kuitenkin se, mitä ikään kuin millä alueella nykyään nostetaan, niin toi pääoma ja kapitalismi temmeltä ja mitä se yrittää saada niin kuin tällaisen rikkauden ja lisävarallisuuden luomisen välineeksi on justiin näitä ikään kuin yhteisösuhteita ja kommunikaatiota ja kaikkea sitä, mitä niin kuin on pidetty hyvänä. Hyvänä ja ikään kuin semmoisena antikapitalistisena alueena. Niin se on ehkä se, mitä mä näen pikkasen problemaattisena sen kulttuurisen kumouksen puolen, mutta ei mulla ole mitään sellaista niin kuin vastausta, että miten pitää tehdä, mutta selvästi näen, että okei, että monet niistä hyvistä asioista, mitkä ajatellaan, että se onkin oman elämän haltuun ottamista, niin ne on niin kuin myöskin sitä, jossa siellä kuitenkin otetaan enemmän sun elämään haltuun sitten just yhteisösuhteiden hyväksikäyttöä tuotannosta.
Niin, ja siinä täytyy jotenkin ajatella sitten niin kuin sillä lailla, että se kapitalismi kuitenkaan ei ole ehkä niin tehokas kuin mitä se itse antaa ymmärtää tai mitä sitä kuvitellaan. Että kyllähän tähän mun kuvioon tavallaan tai tähän mitä tässä esitetään sisältyy myös ajatus, että kapitalismi itse asiassa on jonkin verran ainakin hauras ja heikko. Siis, tai että se vaatii hirveästi töitä, että sanotaan niinpä, ei se ehkä ole hauras ja heikko, mutta se vaatii kauhean määrän työtä. Että
ilman unta ja armoa, niin kuin se muista vai miten se nyt Benjamin sanoi, että kapitalismi on just se tekee kultin, tämän työn kultin juhlinnasta, niin kuin sitä arkipäivästä, joka päivä on juhlaa.
Ja tässä tullaan tähän kritiikkiin, jota Sixten Korkman esitti tähän degrowth-liikkeeseen Suomessakin, jota itse asiassa luin tästä Jussi tästä sunkin artikkelista, kun tähän lyhyesti mainitsit degrowthia tässä, että tavallaan, että se niin kuin Sixten Korkman sanoi, että niin, että te haluta tällaista vähentämistä ja tällaista sen takia, että nyt tässä näköpiirissä ei ole näkyvissäkään mitään kasvua lähiaikoina, kun on näitä kriisejä. Että siis tavallaan tätä on niin kuin semmoista sopeutumista ja semmoista, niin kuin että halutaan sitä vähentämistä, koska se on välttämättä nyt näiden öljyhyppyjen ja muiden seurauksena resurssien hupenemiseen ja ruokakriisiin.
Niin, siis Euroopan tasolla ja muutenkin se on semmoista, mutta mä vaan niin kysyn, että silloin mulla on oikeastaan ajatus, että pitää kysyä vain, että miten pystyy erottamaan sen, että toisaalta niin politiikan ja poliitikkojen ja muiden taholta tulevat, että säästäkää, ja toisaalta sitten niin kuin samalla kaverit, me säästetään, niin pelastetaan ympäristöä. Koska sieltä tulevat kehotukset säästämiseen ei tarkoita esimerkiksi ympäristön tai luonnon säästämistä, vaan se tarkoittaa sitä, että kun intensivoidaan tuotantoa ja tuhotaan, niin järjestelmällisemmin sitten luontoa.
Säästetään, että saadaan pankkiireille enemmän rahaa, tai että saadaan pidettyä se systeemi pystyssä. Kyllä. Ja se on just tavallaan siis toi myös niinku tää, vähän se, mitä mä tarkoitan niinku tällä autoritaarisen ja sitten jonkun ei-autoritaarisen ympäristövallankumouksen erolla just, että se on just toi poliitikoilta tuleva viesti on toi säästäminen ja austeriteetti tai millä nimellä sitä nyt sitten ruvetaankin kutsua. Ja toinen on sitten tietysti tää niinku just työnteko, siis töitä ja mitä tahansa ollaan valmiita tekemään sen takia, että saadaan työpaikkoja, tehkää pidempään töitä ja älkää vaan menkö eläkkeelle ja niin edelleen.
Se, koko ajan töitä.
Se tulee olemaan se niinku tää lähivuosien viesti. Mutta et sikäli siinä on just se, että jotenkin, en mä tiedä sitten onko se sitten minkälainen ajatus, mutta tavallaan ajatella se, mitä on joskus kutsuttu niin kuin hyvyyden patjaksi tai hyvyyden mereksi tai tämä, että siis, että ihmiset joka tapauksessa koko ajan tekee paljon semmoisia asioita, jotka ei ole esineellistettyjä tai tuotteistettuja tai nämä tämmöiset lasten kasvatukset ja muut asiat, mitä niitä esimerkkejä onkin.
Niin ei vielä, koska, ei vielä on koska niissä nähdään suurta potentiaalia.
Kyllä, mutta että ne on semmoisia, mitkä on niin kuin olemassa ja jotka niiden, että ne ei ole ikään kuin, ne ei ole syntynyt sen takia, että kapitalismi on kehittynyt niin pitkälle kuin se on, vaan ne on olemassa niin kuin siitä riippumatta tai huolimatta vielä kolonialisoimattomina asioina. Ja silloin se tavallaan, no siinä pitäisi olla joku semmoinen pihtiliike tai kaksoisliike, että just tavallaan jossain mielessä ehkä enemmänkin esimerkinomaisina tai tämmöisinä niin kuin tavoitteina on ne asiat, jotka on vielä kolonialisoimattomia, ja sitten on ne asiat, jotka dekolonialisoidaan.
No niistä voisi tietysti sanoa, mitä sä näet niin kuin dekolonialisoinnin tai millä niitä liikkeitä tai linjoja, mitä meillä on, siis semmoisia, että jos meillä jotenkin sellaisena, niin kuin, oikeastaan mä ajattelen, että se mitä eräkirjallisuuden suhteen voi sanoa, niin siinä kuitenkin säilyy se niin kuin elementaarinen ikään kuin ihmisten itsensä yritys ikään kuin toiston avulla tai rituaalin tai riitin avulla niin kuin pitää sitä semmoista kontingenttia tai satunnaista semmoista ympäristöä hallussaan, eli se toistohan on eräkirjallisuudessa, se monotonisuus ja muut on just sellaisia tyypillisiä rituaalin tai riitin merkityksiä, jonka avulla ihminen luo järjestystä tai ihmiset luo yhdessä järjestystä kaoottiseen aivan. Niin, mitä ne on? Tuntuu, että aika pieniä väyliä on semmoisia enää, on hyvin vähän semmoisia pieniä ikään kuin perinteistä, ikään kuin sieltä aidosta tai jotenkin vanhasta luonnosta tulevia. Meille semmoisia pieniä, mitkä olisivat niitä uusia, joissa me pystyttäisiin ikään kuin aktiivisesti dekolonisoimaan elämäämme ikään kuin avautumaan sinne luontoon. Siis se, että mä tykkään tavallaan se alkoholismiproblematiikka, siellä se alkuperäiskansojen alkoholismi, mun mielestä se nyt on selkeä, että se on yksi tapa ikään kuin yksi selkeä niin kuin vastarinnan tai paon, oikeastaan paon muoto ja sellainen siitä ja kyky rakentaa sellaista omaa tilaa.
Sitä voi ostaa aikaa vähän.
Niin.
Kyllä.
Ja tilaa tietysti myös sillä tavalla. Mm.
No niin. No siis toi on iso kysymys. Mä väistän sen vähäksi aikaa ainakin niin kuin jatkamalla tuosta eräkirjallisuudesta. Siis, että itse asiassa eräkirjallisuudessakin mun mielestä niin kuin jännä, tai se voisi käsitellä sitä myös niin, että se ei ole niin kuin se vanhan jatkamista, vaan se jännä pointti eräkirjallisuudessa nimenomaan on se, että se tekee myös tällaisen niin kuin uuden ja luovan ja jopa niin kuin postmodernin eleen, siis eräkirjallisuus, että kun erän käynti aikaisemmin on ollut joku niin kuin semmoinen merkityksellinen ja suoraan niin kuin elinkeino, niin erä kirjallisuus liittyy semmoiseen tilanteeseen, missä erään käynti elinkeinona ei ole enää mahdollista. Ja se rituaalisuus tulee oikeastaan just siitä, että jossain sellaisessa maailmassa, missä erään käynti ei ole mahdollista, niin koitetaan luoda merkitystä. Ja se on oikeastaan, se on niinku, sen voisi niinku periaatteessa ajatella tällä, että jos tota mikään nyt ei muuttuisi, jos mentäisiin näillä tota säädöillä tästä eteenpäin muutama sata vuotta, niin eräkirjallisuudesta tai eränkäynnistä tulisi uskonto just, tai siis siitä tulisi niinku joku sen kaltainen pikkuhiljaa. Siellä alkaa niinku syntyä ne muodot, että miten sinne metsään pitää mennä ja miten siitä pitää kirjoittaa ja miten sitä pitää puhua, että siihen tulee ihan niinku semmoiset selkeät rituaalit. Ja siinä mielessä se on, ei ole niinku se vanhan jatkamista, vaan se on jonkun tota uuden tekemistä, mutta se on ihan totta, että sehän on niinku, se on niinku tämmönen niinku, ei siihen voi kauheasti sen varaa laskea ihan pelkästään sen takia, että se on niinku kuristuva ja pienenevä niinku maailma. Ja ihan niinku jo pelkästään sen luonnon tuhoutumisen takia, että eränkäynti ei ole mahdollista ja eräkirjallisuuskin alkaa niinku pikemminkin käpertyä niinku sisäänpäin ja kasaan sen takia, kun ei oikein metsästääkään enää voi, kun saalista on niin vähän. Ja siis se maailma kaiken siis kaikkiaan pienenee ja vähenee.
Metsästyksellä tapahtuu koko ajan sellaista voimakasta formalisointia, sitten kaupallistumista tai sellaista läpikapitalisointia, insinöörikapitalisoitumista, insinöörimäistä. Siellä on tekniset välineet, saa koko ajan enemmän ja enemmän.
Ja sitten se muuttuu ja myös enemmän tämmöiseksi urheilu tota, metsästyksessä ja urheilukalastukseksi ja sellaiseksi. Että se ei ole siinä mielessä niinku tämmöinen kauhean eteenpäin tai tulevaisuuteen rohkaisevasti. Mutta joo, se on sitten hyvä kysymys, että missä nämä dekolonisoinnin kohdat on. En mä siihen oikein osaa sanoa mitään muuta kuin sen vanhan vitsin, että siis ne on siellä, missä on jotain semmoista ylisukupolvista. Ne on siellä, missä on yhtä aikaa mummoja ja lapsia. Ja sitten, jotka on pikkusen niin kuin noloja ja puoliksi häpeällisiä, niin siellä kohdassa ne on. Miten ne sitä sitten konkreettisemmin esimerkit on?
Mut kyllä sä ajattelet eräkirjallisuutta esimerkiksi, ja esimerkiksi Seitsemän veljestä niin kuin eräkirjana. Niin kuin se tuossa, niin, kyllähän se, niin kuin se eräkirjallisuuden työstämä kokemus, se on kuitenkin aistimellista, siis se on niin kuin vahvasti aistimellista tai aistillista kokemusta. Se on kokemusta, joka ei perustu johonkin erityiseen ikään kuin määrättyyn aistiin tai johonkin muuhun, vaan siinä on se yleensä se metsä tai vesi tai muu on ikään kuin kokonaisvaltaisesti läsnä semmoisena. Ja se on siinä on niin kuin vahva tunne siitä, että sä oot ikään kuin ruumiillisesti ja henkisesti mukana siellä. Ja kai se niin kuin semmoisena, just semmoisena, sanoisiko haluttavuuden ja semmoisen ikään kuin kokonaisen, miten sen sanoisi, joka puolelle hajantuneen kokemuksen muotona on edelleenkin nyt, kun kuitenkin vaaditaan kaikesta huolimatta keskittymiskykyjä ja muita keskittymistä ja johonkin asioihin tähtäämistä, niin semmoisena se varmaan on niin kuin, mun mielestä esimerkillistä. Että se on niin kuin, ne on nautintoja, jotka ei ole mitenkään utooppisia tai tuonpuoleisia. Meillä on melkein jokaisella niistä joku muisto ainakin, eikä ne ole niin kuin sellaisia, että se sanoisi, no ei utooppisia, ei täysin kadonneita, eikä semmoisia, joilla ihmisillä ei olisi niin kuin mitään tajua. Että kyllä se, siinä mielessä elää vahvasti semmoinen perusta.
Kyllä se jossain mielessä on olemassa. Ja onhan Suomessa, mitä Suomessa on 300 000 rekisteröitynyttä metsästä ja muuta. Että onhan se tietyssä mielessä niin kuin hurja porukka. Ja just eräkirjallisuutta luetaan todella paljon.
Täällä on ihan pilkkiöitä.
Niin, se vielä.
Että löydettävissä olevia.
Niin, mahdollisia.
Tästä dekolonisaation tästä toista puolesta, eli tästä kolonisaatiosta, niin onko tästä mahdollista ajatella, että jos nyt ajattelee, että ne markkinat tässä kasvutaloudessa laajenee jatkuvasti ja myöskin se primitivismi tai ja muutenkin alkuperäiskansat ja muuta jatkuvasti uhattuna tällä niin kuin meidän talousjärjestelmän levittäytymisellä, niin onko tässä nyt nähtävissä mitään toivoa sitten siellä suunnalla, jos me, täällä meidän sisällä että dekolonisaatiossa ei, niin lyheneekö siellä se fossiilikapitalismin käsi koko ajan?
No se on se niin kuin isoin tavallaan toivo, että jos se olisikin sisältämättä. se systeemi, jos se alkaisi sieltä sisältä mätäneen.
Otetaan musiikkitauko tähän väliin. Jatketaan ehkä tästä ajatuksesta vielä sen jälkeen.
Saako olla vielä nauhoittimen kanssa?
Kolonisaation puolesta ja näistä jatkuvasti kasvavista markkinoista ja laajentuvista markkina-alueista, niin jos se alkuperäiskansojen pakeneminen ja väistäminen on ollut se ainoa vaihtoehto, niin onko heillä sitten koskaan toivoa, että sinne ei koskaan, että jossain vaiheessa on sellainen tilanne, että sinne ei enää seuratakaan, että se tosiaan se fossiilikapitalismin käsi lyhenee? Ja
niin kyllähän se historiallisesti näyttää siltä, että tälle teknosivilisaatiolle tai kapitalismille, niin se ei ikinä käy se, että jättäisi rauhaa. Et se voi vaan ehkä hetkellisesti vetää henkeä, mutta ei se lopullisesti jätä rauhaa, vaikka joku haluaisi jäädä rauhaan. Että ei se siinä mielessä semmoinen lopullinen ratkaisu ollut, vaikka se on ehkä just toiminut monessa tapauksessa, niin kuin saamelaiset on Suomessa hyvä esimerkki siitä, että ei ole lähdetty mihinkään väkivaltaiseen vastarintaan tai muuhun tämmöiseen muutenkaan niin kuin vastarintaan, vaan on aina väistetty ja vetäydytty ja keksitty uusia tapoja pärjätä sen luonnon kanssa huonoissakin olosuhteissa, niin kuin jossain karuilla tuntureilla. Eli siinä mielessä niin se ei loputtomiin toimi. Mutta kyllä mä jotenkin näkisin tässä uudessa tilanteessa, niin kun, tai tässä tilanteessa jotain semmoisia uusia piirteitä siis siinä, että se fossiilienergian syöttö on ainakin niin kun siinä fyysisessä mielessä se, mikä tekee kapitalismin kädestä pitkän ja voimakkaan ja semmoisen, että se ulottuu joka paikkaan. Ja sikäli kun öljyhuippu on ohitettu ja tilanne on siinä muuttumassa, niin kyllä mun mielestä tuntuu, niin kuin, että kapitalismin läpi kulkee tämmöinen tietty kauhun värähdys, että mitäs ihmettä nyt. Ja siihen liittyy tietysti just tämä, mitä Jussi painokkaasti pitää esillä, että sen täytyy jotenkin pystyä mutatoituun semmoiseen, että ei ole kyse enää pelkästään tai ehkä pääasiallisestikaan niin kuin fyysisten tuotteiden tuottamisesta, vaan täytyy siirtyä jotenkin sinne henkiselle alueelle. Ja siinä niin kuin mutaation kohdassa on nyt sitten tulee olemaan ne ratkaisevat kysymykset tai taistelut tai mitä ne sitten onkin, että onnistuu kapitalismi mutatoituun tällaiseen ei-aineelliseen muotoon, koska se aineellinen käsi on jonkinlaisessa vaikeuksissa, ainakin hetkellisesti. Ja sitten taas tiedä, siellä ne italialaiset oli jotain kylmäfuusioa taas kovasti virittelemässä, mutta ainakin niin kuin tällä hetkellä se on niin kuin tämmöisenä puhtaana perässä tulemisena jonkinlaisessa vaikeuksissa.
Ja näyttää tietysti siltä, että kyllä nyt ajatellaan niin kuin mutta siitä, että kapitalismin kannalta semmoisia saamelaisia ja pyrkimystä vapauteen, niin sitä vapauttaa ikään kuin kaikkialla. Ainakin jos katselee sitä, että kuinka tiukasti pitää joka puolelta ottaa kiinni sun elämästä, se yrittää hallita sitä, niin se näyttää. Ehkä paras toivo niin kuin kapitalismista ulospääsyyn liittyy just sen suunnattomaan epätoivoon siihen suhteen, että musta tuntuu, että kapitalismijärjestelmä näkee, että edelleenkin on liikaa vapautta, liikaa ihmiset tekee omiaan, liikaa nauttii asioista ja me vieläkään ei ole saatu tarpeeksi hyvin kiinni ihmistä. Vielä on liikaa jotakin, joka pääsee karkuun. Yksinkertaisesti liikaa jonkinnäköisiä henkisiä saamelaisia.
Niin. Ja siinä on jotenkin, siihen mun mielestä kanssa liittyy jotenkin tämä niin kuin se henkisen ensisijaisuus, mikä on yksi tuossa kirjassakin olevista jutuista, just mikä tulee tämän saamelaisen esimerkin kautta, että siinä on joku kummallinen, siis mä missään nimessä haluan vetää mattoa niin kuin sen teesin jalkojen alta, että materiaalinen tuotantotapa määrää henkisen rakenteen, mutta jollain kummallisella tavalla henkinen kuitenkin on niin kuin puoli askelta edellä tai ensisijainen siinä mielessä, että taas kun katsotaan tämmöisiä luontoon tuhoattomia tasa-arvoisia elintapoja, niin jos mille tahansa tämmöiselle alkuperäiskansalle tai mille tahansa niin kuin opetetaan esimerkiksi joku iso maailman uskonto, kristinusko tai islam tai joku tällainen, niin vaikka se elintapa, perinteinen luontaiselinkeinotapa olisi mahdollinen, niin sitä ei enää jatketa. Vaan se niin kuin henkisen selkärangan murtuminen tietää sitä, että sit se luonnon tuhoaminen myös alkaa. Mutta toisinpäin voi tapahtua, eli jos henkinen selkäranka kestää, niin vaikka se fyysisen maailman elinkeino kävisi mahdottomaksi, niin se saattaa löytyä uudestaan sen henkisen selkärangan varassa, niin kuin just saamelaisilla, kun se keräilijä, metsästäjä, eränkäyntielinkeino kävi mahdottomaksi, kun suomalaiset paino viljelystä etelästä ja rannikolta ja jokilaaksoista lähtien eteenpäin ja työsi niitä koko ajan huonommille alueille, niin sitten ne kehitti tämän porohoidon. Et se henkinen voi jotenkin kantaa pienen semmoisen nanosekunnin tai joku kvanttihyppäyksen yli, vaikka se fyysinen elinkeino katkeisi. Ja siinä mielessä niin kun just siinä voisi olla jotain toivoa, että jos nämä kysymykset siitä, miten kapitalismi on mahdollista, niin menee tämmöiselle henkiselle alueelle. Niin siellä sanotaan nyt ainakin niin, että se voimien epäsuhta ei ole niin tolkuton kuin se on siellä fyysisellä alueella. Fyysisessä kamppailussa meillä ei ole sitä luksusta, että me voitaisiin ruveta käyttää väkivaltaa, toisin kuin niin kapitalistinen koneisto voi käyttää väkivaltaa. Meillä ei ole sitä valitettavasti, me hävitään saman tien. Niin sikäli se täytyy tapahtua jollain muulla tavalla.
Sehän on tosi mainit, koska se millä tavalla, esimerkiksi suhteessa alkuperäiskansoihin, millä tavalla länsimainen, eurooppalainen ja sitten kapitalistinen järjestelmä on edennyt, niin on sen henkisen rakenteen murtaminen on ollut siinä oleellisessa roolissa, eikä pelkästään saamelaisten suhteen ajatellaan sitä 60-70-luvun vaihteessa tapahtuu suuri muutos, kun moottorikelkka tuodaan poronhoitoon, sitten sen avulla pakotetaan ottamaan velkaa, parkutaan sedentaariseen, eli asumaan paikoillaan, nomadin elämä ja semmoinen vapaa-elämä ikään kuin kahlitaan luoton ja pankinjohtajan ja sen kuukausierien löytymisen, luotonmaksamisen kuukausierien ja muiden kautta. Ja yleensä meillä kuvataan sitten, että ne on alkuperäiskansat, että ne on alkoholisoituneita ja muuta, mutta miten se alkoholisoituminen esimerkiksi Suomen sukuisilla kansoilla tai alkoholi tapahtunut aina kauppiaan välityksellä, luotolla myynnin välityksellä ja muita, että ne jengi ei siellä niin kuin ole odottanut vaan, että nyt tuokaa viinaa tai vaan se on tehty myöskin se, niin kuin, että se on, ja sillä tavalla on yritetty murtaa sitä, että murtaa ja sitten tietysti myöskin ihan konkreettisesti niin kuin se, että niin kuin tässä kuuluessa kuvassa huumekaupasta, että annetaan ensin vähän ilmaiseksi ja sitten pikkuhiljaa. Ja sama koskee niin kuin monia muitakin asioita, esimerkiksi sitten mun käsittääkseni niin kuin sedentaarista elämää, sitten luopuminen paimentolaisuudesta, luopuminen siitä luonnon kansoille ja muutenkin niille, jotka luonnon kannalta niin ikään kuin positiivisemmasta kulmasta, että sä oot ja ennen kaikkea vähemmän työtä vaativasta siitä, että sä pystyt liikkumaan ja vaihtamaan paikkaa vuoden aikojen mukaan tai sitten myöskin ikään kuin myöskin metsästys ja eläinten liikkumiseen ja muiden mukaan, joka on huomattavasti vähemmän rasittavaa kuin se, että sun pitää samasta paikasta niin kuin yrittää ottaa haltuun sit sitä maailman eri puolia. Ja tukee paljon enemmän työtä.
Tuossa tulee mun mielestä myös niin kuin hyvin se tavallaan se niin kuin kontekstuaalisuus. Nyt puhutaan tietysti vielä ehkä enemmän tästä pakenemisesta kuin siitä varsinaisesta dekolonisaatiosta. Että tavallaan se alkoholismikin, mitä tässä pidettiin jo vähän niin kuin positiivisena asiana, niin voi liittyä myös niin kuin just tähän, että liittyy kauppaan ja kaupallistumiseen ja paikoilleen asettumiseen ja niin edelleen. Ja sitten toisinpäin, esimerkiksi sellainen asia kuin kristinusko, joka sinänsä on niin kuin sitä henkisen selkärangan murtamista, niin voi taas sit jossain kummallisessa yhteydessä olla pakenemisen muoto, niin kuin lestadiolaisuus jossain määrin esimerkiksi täällä Skandinavian pohjoisalueella.
Tai Venäjän vanha uskovaiset.
Tai Venäjän vanha uskovaiset tai muut kristilliset herätysliikkeet jossain päin. Mutta sekin on jännä, että se on taas niin kuin tämmöinen henkinen pakomatka.
Anabaptisteista puhumattakaan.
Kyllä.
Fundamentaalisesti kuin anti-institutionaalisia liikkeitä ja se, ne ei ole sidoksissa sit valtioon ja kirkkoon ymmärrettynä ikään kuin valtion versioksi kanssa.
Ja siinä tullaan sitten taas niinku takaisin tähän just niinku ympäristövallankumousteemaan, että ympäristövallankumous niinku puhtaan rationaalisena asiana, joka tehdään järkevästi hiilijalanjälkilaskelmien perusteella. Ne ei mun mielestä vaikuta kovin toivorikkaalta yritykseltä, koska siitä jää puuttuun tämä henkinen puoli.
Henkis voi reilusti sanoa, että hiilijalanjäljen mittaamisen perusteella tehty ympäristövallankumous ei ole mikään ympäristövallankumous, vaan se on, niin kuin sehän on se, mikä yksi niin kuin se on uuden kapitalismin malleja justiin on.
Niin, tai sitten se on tieteellistä sosialismia. Että.
Niin. Mutta kyllä tietysti tuohon voi sanoa, että mä mietin sitä sun kirjassa kanssa, että niinku sosialismi niinku produktivismi-ideologian osana ja sitten kapitalismi, niin mun mielestä kuitenkin pätee hyvin niinku tähän niin sanottuun reaalisosialismiin ja sitten tämän varsinainen kapitalismin erottelun pätee se yksinkertaisesti, että kapitalismi on kuitenkin systemaattista ympäristön tuhoamista, se mitä niinku, mihin nämä reaalisosialismi huolimatta kauheasta niinku aikaansaannoksi, ne oli epäsystemaattista tuomista. Vähän samalla tavalla, kun voidaan sanoa, että mikä erottaa niin kuin Hitlerin, Natsi-Saksan ja Stalinin Neuvostoliiton, niin Hitlerin Natsi-Saksan esimerkiksi juutalaisten tuhoaminen oli tieteellistä ja systemaattista. Sen sijaan Neuvostoliitossa Stalinin nämä vainot, niin ne oli epäsystemaattisia ja kohdistui enimmiltä osin ikään kuin omiin kannattajiin ja siis omaan kansaan, jos nyt niin voin sanoa, kun taas Hitlerillä ne kohdistui päinvastoin. Niiden tarkoitus oli puhdistaa oma kansa näistä vieraista aineksista.
Toisellesta.
Niin, ja ehkä samalla tavalla näkyy niin kuin ympäristötuhojenkin suhteen, niin se, että se perinteinen sosialismi, niin se on, siinä on ollut ristiriitaisia elementtejä sen produktivismin tai sen tuottamisen ja sitten kuitenkin sen ikään kuin jakamisen, yhteisen jakamisen puolelta. Että se en niin kuin millään tavalla kehota ryhtymään sosialistiksi tai muuta, mutta voin sanoa, että niillä on kuitenkin jotain sellaisia eroja.
Kyllä. Ihan keskeisiäkin eroja just tuossa mielessä. Mutta jos ajattelee siis se, mikä mulla jäi tavallaan tai suoraan liittyen tähän, niin no esimerkiksi tämä Zeitgeist-liikkeen esittämä malli jonkinlaisesta ympäristövallankumouksesta myös, missä on hyvin tällainen. Oikeastaan mulle tuli mieleen sitä uutta elokuvaa katsellessa, jossa just esitetään nyt sitten tämmöinen todella nätti, ja mä en sitäkään taas mitenkään vastusta päinvastoin, vaan olla mukana, kun ruvetaan tekemään, että perustetaan tällaisia yleisiä access-senttereitä, josta kuka tahansa saa mennä hakemaan sitten tarvitsemansa peruselintarvikkeet ja perusterveydenhuollon ja niin edelleen. Ja sitten joku maailmanlaajuinen kompuutteri laskee, että kuinka paljon mitäkin tarvitaan missä päin maailmaa ja mitä sitten sen perusteella tuotetaan. Ihan hyvältähän se kuulostaa, mutta kyllä se kuulostaa myös tieteelliseltä sosiaalismilta ihan niin kuin puhtaasti, ja se jättää näkemättä ikään kuin ne ideologiset taustajutut, mitkä siellä sen laskennan taustalla kuitenkin välttämättä täytyy olla, että se laskenta ylipäänsä pääsee käyntiin. Se tuotannon laskeminen ja kalkulaatio, mihin siinä mallissa sitten kuitenkin aika puhtaasti luotetaan. Ja se jättää huomiota just tämän niin kuin nautintojen alueen, että ihmiset ei kuitenkaan siinä mielessä tee asioita järkevästi, vaan myös sen takia, että mikä on nautinnollista ja mikä on tärkeää. Ja se on se, mikä tuottaa sen kokonaismielekkyyden jollekin tekemisellä pikemminkin kuin se järkevyys.
Ihmisluonto, jos sanotaan se, mikä ihmisen tekee niin kuin erityiseksi olioksi, luonnon oliona, niin se usein jää näissä, siis se ihmisen ikään kuin se, että meiltä puuttuu se määrätty ympäristö, me ei reagoida. Me pystytään sanomaan ei, mitä eläimet ei pysty sanoa. Sitten me pystytään ajattelemaan, niin me eletään, niin kuin, jos meillä on tämä vietti ylijäämä, niin meillä on asiat on mahdollisia, eikä sillä tavalla, kun sulle tulee joku ympäristöstä joku ärsyke, niin sä vastaat määrätyllä tavalla, vaan sä voit tulla vastaamatta, sä voit tulla reagoimatta siihen useilla mahdollisilla tavalla ja muita vastaavia, niin että sattuu olemaan nyt osa ihmisluontoa, siis joka määrittelee
niin, sitä. Sitten voidaan vielä tykätä tuhoamisesta.
Se aggressiivisuus on toinen puoli, jota ei niin kuin ihminen voisi ajatella, että kun me ihmiset on kuitenkin kehittäneet, ihmiselle on kehittynyt kieli ja kielellinen kyky, siis jopa niin kuin Chomsky on, mutta sanoi, että se on niin kuin tämmöinen, se on niin kuin luontainen kyky, tai siis semmoinen osa ihmisluontoa, siis olettaisiin, että kieli voisi ikään kuin ihmisten aggressiivisuutta hillitä, tai se olisi niin kuin semmoinen väline, joka hillitsee ihmisen aggressiivisuutta, mutta päinvastoin useissa tilanteissahan se vaan niin kuin kärjistää sitä. Että ihmisille ei ole olemassa semmoisia ikään kuin semmoista määrättyä ympäristöä, eikä ikuisesti annettuja niin kuin välineitä kontrolloida sitä omaa luontoaan tai omaa aggressiivisuuttaan tai omaa lempeyttään tai mitä muuta vaan heilahdellaan siinä. Et sen takia niin kuin sellainen tieteellinen, objektiivinen ihmisen toiminnan ohjaaminen ja rationalisaatio on periaatteessa niin kuin täysin luonnon vastasta.
Ja tässä Zeitgeist-liikkeessä, minkä takia he kieltävät sanovat, että emme ole poliittisia, niin siinä tulee juuri tämmöinen usko siihen tieteen rationaalisuuteen ja siihen, että ainakin mulle tulee semmoinen kotiin semmoinen lehti kuin tiedepolitiikka. Jotenkin sellainen ajatus siitä, että niin kuin tiede olisi niin kuin irrallaan siitä politiikasta, että se ei olisi niin kuin sellaisten kamppailujen kohde ja niin hankala. Mutta varmasti just heijastelee tämmöisiä 1800-luvun
Niin, olisi objektiivinen tiede. Tiede ei olisikaan kehittynyt ikään kuin semmoisesti, että se olisi niin kuin jossain tavalla ulkopuolisesta maailmassa. Se ei olisi kehittynyt määrättyjen instituutioiden, totuuden, tietyn tyyppisen rakenteen historiallisen muotoutumisen kanssa. Että, ja sen, että minkä tyyppisiin instituutioihin tiede on sidoksissa. Monet tutkijat edelleenkin ajattelee sitkeästi, että yliopistot ja muut on sellaisia ikään kuin että niillä instituutioilla ei ole mitään merkitystä se, miten tiede määrittyy, miten siinä totuus määritellään ja miten siinä määritellään hyödyllisyys tai hyödyttömyys.
Mikä näkyy tavallaan niin kuin käänteisesti just siinä tota kummallisuudessa tai uskomattomuudessa, että kuinka vähän esimerkiksi tieteellistä tietoa on jostain fossiilienergiasta tai tällaisista asioista, että sen olemassaolosta tai riittävyydestä tai tällaisista. Että ei sitten ole niin kuin semmoista normaalia vertaisarvioita ja tieteellistä tietoa oikeastaan ollenkaan olemassa, tai se on hyvin niin kuin alkeellista. Että siinäkin jo tavallaan pelkästään semmoinen resurssilaskelmointi niin kuin törmää jo tosi isoon niin kuin muuriin. Että jos pitäisi nyt ruveta laskeskelemaan näitä access-senttereitä, niin kuinka paljon meillä on öljyä olemassa, niin sitäpä nyt ei sitten tiedetä, että heti rupeaa lyömään tyhjää.
Ja tämäkin on tällainen niin maapallon niin kokonaisvaltainen niin globaali ratkaisu, että enemmän kuin semmoinen just isättä sitten se, että ei sanominen, että joku sanoo, että kun saitkaisi liikkeessä, että nyt sitten tulee näitä ekokaupunkeja ja rakennetaan ympäri maapalloa. Että kun sitten joku sanoo, että en minä halua muuttaa ekokaupunkiin, että haluan asua vaikka Viidakossa tai Autiomaassa ja näin. Ja se että jotenkin se, tai mikä Terelläkin tässä on hyvin vahvasti se, niin kuin se paikallisuus, että ne ratkaisut on myöskin aina paikallisia.
Siellähän sanottiin, että globaalistuminen on maailman menettämistä, muistaakseni tässä pamfletissa.
En muista semmoista, mutta just se, että se zeitgeistkin vaatisi just sen maailmanjärjestystä, jotta ihmiset ei sanoisi ei sille, niin jotenkin pitäisi hyväksyä se tieteen objektiivisuus. Mikä taas on
niin kuin keskuskomitea ja kaikki.
Joo.
Koko se hierarkkinen organisaatio tulee samalla, kun sä sanot tieteellinen totuus, niin koko se niin kuin tulee sieltä välittömästi, että voi nähdä jo siellä.
Ja vaikka me saataisikin, sattuisi käymään sellainen tsäkä, että se olisi sitten joku oikeasti valistunut diktaattori, tiedemies, joka sen saisi pyöriin sen homman, niin se nimenomaan murtaisi sen henkisen selkärangan. Et silloin nämä kaikki paikalliset henkisesti itsenäiset joutuisi niin kuin myöntyyn siihen hyvän hirmuvaltaan. Ja se tavallaan ympäristövallankumouksen paikallisuus mun mielestä liittyy just välttämättä siihen, että sitä ei just tällä lailla voi sanoa objektiivisesti edes, että kristinusko on aina pahasta tai hyvästä, tai että alkoholismi on aina hyvästä tai pahasta, vaan se riippuu siitä tilanteesta ja kontekstista, ja sen takia niiden ympäristövallankumoustenkin täytyy erilaisissa olosuhteissa, erilaisissa kulttuureissa, erilaisissa yhteiskunnissa olla jollakin lailla erilaisia, riippuen siitä, että mikä se henkismateriaalinen tilanne niissä kussakin on.
Niin, ajatelkaa kymmeniä tuhansia vuosia, enpäinkin homo sapiens epämääräisinä laumoina ja joukkioina on vaellellut maan pinnalla, ja vasta oikeastaan no näillä kulmilla muutaman sadan vuoden aikana ehkä, niin se on niin kuin jossain suomalaisen tai Suomi, Ruotsi, Venäjä valtion rajoissa sitten joutunut kökkimään, ja sille on kokonaan rakennettu ihan uuden tyyppinen ajattelutapakin sitten, että tosta ei saa mennä.
Ja joissain päin Suomea vielä vasta toisen maailmansodan jälkeen, että Pohjoisessa varmaan sitä ennen rajatkin ylitelty aika. Niin, se on todella nuorta tietyssä mielessä tämän tyyppinen hallinta. Ja se on mun mielestä siinä mielessä jännä, että sen pitäisi antaa tavallaan suomalaisille kulttuurille erilainen mahdollisuus ajatella myös näitä vallankumouskysymyksiä, koska Suomi on niin leimallisesti Euroopan reunaa. Just tässä mielessä, että se on niin nuorta ja niin ohutta jossain mielessä monet näistä kulttuurikerrostumista, joita nyt sitten, jotka on ehkä jollain lailla niin kuin normalisoitunut, että ne alkaa vaikuttaa jo semmoista, että niin on ollut aina ja ei mitenkään muuta voi ollakaan. Se mielikuvituksen lukkiutuminen just tässä mielessä, mitä Kreber pitää niin kuin vieraantumisen perusilmiönä, tämä mielikuvituksen lukkiutuminen.
Meillä on muistan, jos et ole lukenut, niin tämä nyt menee vähän semmoinen T.H. Itkosen muistelmat, siis tämä Itkonen, joka kirjoitti saamelaiset esimerkiksi, tämän kaksosaisen saamelaiset kirjan. Ja, isä oli Inarin kirkkoherrana 1800-luvun loppupuolella, muistaakseni. Ja Itkonen kertoo sitten, niin kuin muistin, missä on matkoja tuolla saamelaisalueella, siis jossa se liikkuu Petsamon, Murmanski, Norjan alueella. Se on mielenkiintoista niin kuin Suomen tai se niin kuin ei Suomen historiaa, koska siellä on niin kuin, monenlaisia eri kieliä siellä. Mutta se on sikäli hauska. Suomihan nyt on varsinainen perä, siis Finland on tietysti, mietin sitä, että voisiko sitä ajatella, että Huckleberry Finn, isä oli juoppo, joka oli itsensä hengiltä, niin suomalaiset. Mutta siis Suomihan on rajaseutua tai sellaista, siis rajaseutua tai perää tai mikä se nyt on, siis rajaseutua siinä merkityksessä, mikä rajalla on toinen keskeinen merkitys, epämääräinen paikka, hajonnut tai vailla niin kuin sellaista selkeää perämetsä. Ja sehän on aina rajaseutu. Ja se on myöskin semmoista liikkumisen aluetta sitten.
Ja se hajanaisuus taas dialektisesti tai paradoksaalisesti näkyy siinä, että sitten kaikki yhtenäiskertomukset saa ihan hurjan voivan. Että epätoivoisen puristavan voiman, että aina on joku Nokia tai sotakorvausten maksaminen tai joku muu semmoinen yhtenäiskertomus päällä hirveällä puristuksella.
Niin, tai ydinvoima, tai nyt metsistä metsän hakkuu esimerkiksi oli aikaisemmin ja on se edelleenkin. Että edelleenkin ja sitten kyllähän meillä on paljon sellaista myyttistä myöskin semmoista, että suomalaiset on lähellä luontoa, että mistä se löydät täältä luontoa. Siis meillähän on, metsät on suurin osa puupeltoja ja että aika vaikeeta, niin siinä mielessä. Mutta näitä on niin kuin, sellaisia myyttiä ja tarinoita. Minusta Suomeen luonnehtii aika paljon usein se, että niin kuin yhden asian liike varsinaisesti, että se on just ydinvoima tai metsä tai joku muu vastaava. Mm.
Niin siellä taustalla on sitten semmoisia maanpuolustuksia ja kaikkia tämmöisiä niin kuin suuria valtiokoneistoja, jotka niin kuin on enemmän kuin maanpuolustusta, niin nimenomaan sitä niin kuin tämä kaiken ylläpitävää semmoista valtiokoneistoa.
Musta on hyvä, että meillä on niin hieno tämä armeijan historia. Suomen sankarillinen armeija, Suomen ei koskaan voittanut yhtään sotaa, että se on kuitenkin, mutta se on.
Ja siis sehän on se luontokokemuksen paikka aina yhdelle sukupolvelle, niin, kun päästään metsiin.
Mutta tämä sivistyksen ohut sedimentti, jotenkin tulee mieleen tämä Edgar Rice Burroughsin nämä Tartsan kirjat, jossa tämä Tartsan sitten palaa isiensä maahan Englantiin ja siellä estaatilleen kartanolle. Lordina siellä jo joutuu kuitenkin sitten, kun tämä sivistyksen ohut pintasilaus hänestä karisee, niin hän joutuu nämä ahdistavat vaatteet vaan pois ja sitten hyppimään sinne oman kartanonsa puutarhan puihin ja näin. Että semmoinen niin kuin vahvuuskin tässä myöskin siinä sen sedimentin ohuudessa ehkä tähän dekolonisaatioon ja niin sen paluun. Niin,
jos me oikeasti oltaisiin semmoisia tatseina, mutta sehän siinä on just se, että se pitäisi olla, siis ne pitää luoda, että ne ei tule itsestään. Että jos me oltaisikin oikeasti asuttu apinoiden keskuudessa tai tuolla mettässä nuoruutemme, mutta kun ei me olla, me ollaan kaupungeissa kasvettu.
Ehkä se kuitenkin Tartsanissa, se on kuitenkin itse se Tartsan hahmokin, se on jo aika stilisoitu sellainen ikään kuin englantilaisen hahmonsa ajatellaan. Että kyllä mä niin kuin, jos ajatellaan niin kuin englannista kirjoita, Kiplingillä on mun mielestä, niin kuin viidakkokirjassa on muutamia, jotka jo on aika lähellä, sanoisiko sellaista myöskin suomalaisen eräkirjallisuuden tai muun ehkä kirjalliseen muotoon hienosti puettuja kokemuksia. Niin kuin muistaakseni tuossa, mitä mä kirjoitin, se oli Mowgli, kun pääsemme viidakon kylään, eli tuhoa sen kylän, hävittää sen kylän. Sitten siellä on niin kuin näitä vandarlogien ja muiden ja sitten apinoiden kanssa ja sitten apinoiden kanssa heilumista. Ja sitten tietysti tämä mehiläis- tai ampiaisepisodi kanssa, niin kuin, jossa sekoittutaan vahvasti se heitä siihen luontoon.
Niin Lordi Greystoke on varmaan sellaista niin kuin käänteistä metsäverisyyttä, että sehän on nimenomaan se siniverisyys, joka pitää kuitenkin, että kieli ja muut löytyy siellä viidakosta sisäsyntyisesti. Niin. Mutta mennään taas musatauolle.
Herakleitosta siteeraten Panttarei, kaikki virtaa. Emme voi astua samaan virtaan kahdesti ja ei myöskään ole paluuta tähän kapitalismin aikaan ennen kapitalismia. Kapitalismi on tällainen niin kuin katkos tässä meidän ajassamme, jonka jälkeen kuitenkin toivomme, että on jotain. Ja se on myöskin meidän käsissämme, että se ei ole viimeinen aika. Ja näin, että meidän pitää kuitenkin löytää tämmöinen ehkä uudestaan alkuperäiskansaistuminen, joka on ehkä huono sana, koska siinä, paluuta sinne alkuun ei ole, niin kuin Herakleitos sanoo, vaan meidän pitää löytää uusi metsäläisyys itsestämme ja yhteiskunnasta Suomesta.
Ja yksi merkki, mä mietin sitä tuossa, olisi just niin kuin Suomen kaltaisessa paikassa. Siitä on just se, että tähän liittyy tämä myös niin tämä edistyksen ja yhdenmukaisuuden ajattelu, mistä puhuttiin tuossa äsken. Että ympäristövallankumous olisi nyt vaikka sitä, että vaihdetaan kaikki bensa-autot sähköautoiksi tai jollain niin tämmöisellä systeemalla, tai vaihdetaan kaikki meidän energiantuotantovälineet joskus toisiksi. Mutta mä luulen, että se menee enemmänkin siihen suuntaan, että se fragmentoituu ja sekoaa jollain semmoisella tavalla, mikä on ehkä ollut näkyvissä semmoisissa paikoissa kuin vaikka Egypti tai Intia, tai että siellä on yhtä aikaa kadulla, niin kuin samalla kadulla yhtä aikaa Rolls Royce ja kaksitahtimopo ja aasinkärryt. Ja se on se tapa, millä se varmaan voi ruveta näkyyn Suomen kaltaisessa paikassakin, että se just se tämmöinen yhtenäinen yhteen suuntaan meneminen murtuu ensimmäisenä ja alkaa moninaistua myös näissä elintavoissa ja elinkeinoissa. En tiedä, miten se sitten liittyy tähän Suomen niin kuin semmoiseen pitkäaikaiseen tai johonkin tällaiseen tasa-arvoajatukseen. Et sekin on mun mielestä mielenkiintoista seurata nyt, kun tätä taloudellinen eriarvoisuus kauheasti kasvaa ja alkaa tulemaan niin kuin semmoinen oikeasti rikas yläluokka uudestaan, mitä ehkä ei ole taas pitkään aikaan ollut, niin tykkääkö suomalaiset sit siitä, onko se niin kuin kivaa. Mutta joku tollainen niin kuin sen edistysajatuksen ja yhtenäisyyden rikkoontuminen mun mielestä on niin kuin eka merkki ja eka suunta liittyen tuohon niin kuin siirtymään sitten, tai tuohon katkokseen.
Niin, toi subkomandantti Markosillahan oli se kaunis lausahdus, tää un mundo de donde quepan muchos mundos, eli maailma, johon mahtuu monta maailmaa, se niinku se zapatismo ideologiassa niinku se keskeinen tausta-ajatus. Ehkä se on niinku justiinsa, tai niinku voisi olla tuossa niinku moninaistumisessa niinku semmoisena niinku tietynlaisena viittana, että se on niinku jotain hyvin vastakkaista myös niin kuin tälle maailmalle.
Niin. Mutta se on ihan niin kuin aito ongelma. Siis ei tuohon ole mitään semmoista, että olisi jotain kapitalismista irrallaan olevaa elintapaa, merkityksestä elintapaa tällä hetkellä maapallolla. Niin mistä ne esimerkit nyt sitten revitään?
Niin, toisaalta tietysti kyllähän ihmiset on. Ja siis, niin mä sanoin aikaisemmin, että kyllä se niin kuin taas pääoman tai kapitaalin näkökulmasta, niin on vielä liikaa kuitenkin semmoista vapautta, joka on liikaa semmoista nautintoa, jota ei pysty kääntämään rahaksi. Liikaa semmoisia ihmissuhteita, joita ei pysty hyödyntämään tuotteiden valmistuksessa tai myynnissä tai tai rahaksi muuntamissa. On siis selvästi liikaa vapautta, se on kuin yksi pointti. Kyllä mä sitten näen sen taas, että oikeastaan se, että mitä meidän pitäisi ajatella luontoa. Meidän, koko ajan meidän niin kuin luonnon ajattelemista tavallaan haittaa se, että me ollaan niin kuin erityisesti modernina aikana niin kuin sulkeuduttu maailman tai luonnon ulkopuolelle ja ymmärretty koko ajan enemmän, että se luonto on meitä varten tai se on niin kuin meistä riippuvaista. Tämä näkyy niin kuin suuressa osassa ympäristöajattelua, että mitä sinä voit tehdä luonnon puolesta. Joka on mun mielestä, jos ajattelet ihan rationaalisesti sitä, niin on kyllä aika röyhkeästi ajateltu, että mä sinä hallitsen, että se paapon nyt sitä luontoa sitten. Se on yksi, että me ollaan niin, kuin niin akosmisia, niin kuin sanoisi, tai niin vailla sitä maailmaa. Ja sitten kun me ajatellaan, että me voidaan pelastaa maailma vielä, siis joka mun mielestä on aika, myöskin se oli aika törkeä, että suoraan sanoen ajatella, että se. Että mä oon niin vahva, että mä voin okei, pelastaa koko tämän telluksen tulevaisuuden. Mutta tuommoisia kannattaisi aina välillä tietysti ihan puhutaan reflektoida. Mutta se, että mitä me luonnolla oikeastaan voidaan tarkoittaa. Siis ajatellaan nykyihmiselle monellekin, kun me tietysti, että nykyään kun kaupungissa elää niin paljon, tai meidän kaupungit on muuttunut metropoleiksi ja sellaiseksi, niin monelle ihmiselle itse asiassa se urbaani tai kaupunki tai se tila vastaa suurin piirtein sitä, mikä oli niin kuin metsä ehkä, sanoisiko niin kuin muutaman sadan tai tuhannen vuoden takaiselle ihmiselle. Ja sekin luonto, niin onko se sitten toista luontoa? Ihminenhän on just semmoinen olento kanssa, jonka luonto on oikeastaan sen toista luontoa, se kulttuuri ja muu on niin kuin se, ja se epävakaus, mistä tuossa oli mainita, niin ne on niin kuin sen ihmisen muotoa, niin miten sitten, mä ajattelin, että jos pääsisi eroon siitä luonnon pelastamisesta ikään kuin tämmöisestä, että minä pystyn pelastamaan sen, tai mä olen se, joka se tekee, koska siihen mun mielestä sisältyy jotain. Sitten myöskin käsitteellistää uudelleen luontoa sillä tavalla, että me oltaisiin päästä siitä luonnottomuudesta tai akosmisuudesta, mikä on, että murtauduttaisiin ulos siitä. Koska se on oikeastaan lyhyt, filosofiassa se akosmisuus oikeastaan syntyy vasta 1500-luvulta, taas niin kuin tämmöinen 500 vuoden jakso oikeastaan, jolloin aletaan käsitteellistää ihmistä, niin kuin ihmistä jonakin kunnolla luonnosta riippumattomana ja sitä haltuun ottavana ja sitten sitä hallitsevana juttuna, niin jonka, niin se on. Semmoiset pitäisi miettiä vähän, että miten me sitten luonto ymmärretään tai pystytään käsitteellistämään sillä tavalla, että me ei olla itse sitä hallitsemassa ja mitä se on nykyään. Nykyään, kun meidän ikään kuin ihmisen ja sen ulos suljetun luonnon välineet tasapaino on muuttunut ikään kuin melkein päinvastaiseksi.
Kyllähän se luonto, mikä meidän päälle tulee tai ongelmaksi tulee, niin on tavallaan hyvin pitkälti just se meidän tekemä luonto tai meidän tekosista seurannut asia, eikä se ei ole enää niin kuin se susi, mikä sieltä tulee, vaan sieltä tulee niin kuin kauhean kasa muovipusseja, jotka tukahduttaa elämän.
Niin, sitä on meidän omaisuutta. Se on, mutta se Michel Scherren, se luontosopimus on aikoinaan sitä tein, mutta sitten sillähän on kirja, jossa se kuvailee just sitä, että miten ihminen saastuttamalla tekee omakseen siis niin kuin vähän niin kuin koira tai tiikeri pissii reviirinsä osoittaakseen, ja lapsi saattaa sylkästä niin kuin leivän palaan tai ottaa sitä kiinni, ettei sisko saisi, ja miten ihminen niin kuin tällä tavalla tekee omaa, ja miten omaisuuden käsite itse asiassa on just tätä, että se on likaista. Se on mun omaa, sitä ei kukaan muu, koska se on likaista, niin kukaan muu ei sitä ota haltuun. Ja sen takia me ei mennä katsoa likaiseen hotellihuoneeseen, vaan puhtaisiin lakanoihin sitten hotellissa, koska puhdas. Ja se puhdas on sama kuin vapaata sillä tavalla. Ja kun me tehdään se likaiseksi, niin se on meidän, ja sitten ne on pakko viedä lakanat esimerkiksi pois. Niin musta siinä on jotain järkeä kuitenkin, tai sitten joku idea siinä on, vaikka nyt niin ihan loppuun asti sitä jaksossa allekirjoittaa, koska se siinä helposti niin kuin se yksinkertaisesti samaistetaan sitten, sanoisiko se koira, tiikeri, ihminen, että ne on kaikki ikään kuin samoja, ihminen vaikka se onkin luontoa, niin sen luontoon poikkeaa tiikerin ympäristöstä tai koiran ympäristöstä kuitenkin jollain tavalla.
Niin, tästä ehkä saastutuspuolesta, niin mulle tuli vaan mieleen tämmöinen, mitä sivuttiinkin jo tästä, niin kuin täällä kirjassa mainitaan tästä nautinnollisen tuhoamisen ajatus, eli niin kuin, ja niin, nautinnollinen tuhoaminen mainitaan siinä mielessä, että niin kuin ympäristövallankumousta ei voida tehdä järkiperustein siitäkään syystä, että koska se tuhoaminen on niin nautinnollista, niin tästä ehkä voisi se virittää vielä sen jutun, että onko ihminen semmoinen tuhoava otus sitten jotenkin essentiaalisesti tai luonnoltaan.
Ilman muuta. Mikä sen hienompaa? mutta sehän on just se tuhoamalla, sä vedät pöydän puhtaaksi ja silloin sä teet sen myöskin ikään kuin yhteiseksi. Tai se on yksi tapa tehdä yhteistä ikään kuin. Tuhota se. Mutta se, että mitä ympäristövallankumouksen näkee, mitä pitäisi tuhota, niin mitä puhdistaa.
Niin.
Se on semmoinen kiinni, siis se on tuhoava kiinni. Tuossa kirjassa se on varmaan sitä kautta, että mä oon ajatellut sen sillä tavalla, niin kuin, että kapitalismi nykyään ja se, että ihmisten kuluttaminen, niin siinä on monta palikkaa, että siinä on yhtä aikaa se, että halutaan uusia tavaroita ja se on mukavaa ja se on helppoa ja se on tapa ja se on sosiaalisuutta ja niin edelleen, mutta yksi osa siellä on myös niin kuin ihan aitoa halua tuhota maailma. Siis että luulisin, että nykyaikaisella kuluttajalla niin kuin yksi puolitietoinen halu on myös se, että se oikeasti haluaa tuhota sen Itämeren. Se ei tykkää siitä, se on ärsyttävä se puhdas Itämeri siellä. Ja siinäkin, senkään takia niin kuin sellainen tavallaan kansakouluopettajamainen ympäristövallankumous ei ole mahdollinen, koska ihminen suostu siitä tuhoamisnautinnosta luopuun pelkästään sen takia, että olisi järkevää tehdä jotain muuta tai että elämä jatkuisi tai jotain sellaista.
Tarkoitatko nyt se luonnon tuhoaminen tässä mielessä on sitten luonnon ikään kuin pyhäksi tekemistä ja sen ottamista ikään kuin omaan haltuun?
No se voi olla niin kuin monella tavalla.
Että ainakaan muutsaa.
Kerrostunutta ja niin kuin kieroutunutta. Mitä kaikkea se voi olla yksi aspekti. Ja yksi aspekti voi olla ihan se tavallaan niin kuin kyllästyneisyys tähän. Tällainen nihilistinen kyllästyneisyys nykytilanteeseen ja nykymaailmaan. Tai sitten se voi olla niin kuin tätä sitä semmoista patailaista niin kuin energian ylivuotoa, että se on pakko käyttää
Batai mulle tuli just semmoinen niin pyhä on tuhlausta ajatus.
Niin, pakko käyttää niin kuin jollakin tavalla.
Ja nythän Jussihan sanoi heti alkuun, että niin kuin meillä täällä kapitalismissa on juhlat joka päivä, niin sitten kun näitä juhlapyhiä...
Niin, työ on juhlaa, se työ on...
Juhlapyhiä vietetään koko aika ja niin sitten se...
Niin, sehän on syvästi kristillinen ajatus, että kun mehän ollaan täällä tota, ikään kuin... Me ollaan täällä, kun tämä maailma sellaisenaan on synnin paikka. Synnin paikka, se maailma pitää pelastaa, ja ainoa keino, millä voidaan pelastaa, on, että hävitetään se synnin paikka. Sitten viimeisellä tuomiolla se katoaa kokonaan. Et sitten, mä en tiedä, mä nyt en muista, kuinka paljon sitten tässä kristillisessä teologiassa on sitten, kun puhutaan ruumiin ylösnousemuksesta, niin onko se millä tavalla. Se ei ole ihan tämmöinen luonnollinen ruumis, muistaakseni, joka nousee, vaan se on se gloriosus, se on tota... Se on loistava, se ei ole tämä, tota, enää tämä luontoruumis varmaan, mutta se on, varmaan se osa on niin kuin riski, että kyllä siinä mielessä vain sanon niin kuin Weber, että kyllä meidän niin kapitalistisilla kulttuurilla, mutta kapitalismilla on niin kuin oma vahvat juurensa niin kuin ehkä siinä ainakin ihmisten hallitsemisen ja monesti niin kuin itsehallitsemisen tasolla just tuolla kristillisellä kulttuurilla ja sillä ajatuksella, että me ollaan vaan täällä käymässä tai sillä tavalla, että meidän todellinen elämä on jossain muualla. Ja että kun työ on raadan taas sillä tavalla ja sitten siitä pelastuu todelliseen elämään sitten.
Mutta siinä on just mun mielestä se käännös tavallaan, että semmoinen niinku järkevä niinku kalvinistinen protestanttinen kapitalismi, semmoinen anaalinen kapitalismi, joka niinku tavallaan kerää varastoja ja haluaa jäädä eloon ja varmistaa sitä ikuista elämää, niin se on jäänyt jonnekin, ehkä jo toisen maailmansodan taakse tai jonnekin. Ja sen jälkeen se on enemmän just tämmöinen patailainen, jo itse tämä kapitalismin kierre, että siihen itteensä sisältyy se pyhä tuhoaminen.
Päättymätön potlassi. Koko ajan tavaraa kulkee ja kuluu. Ja semmoinen ehkä... En tiedä, onko niin kuin peitelty vai peittelemätönkin ironia siihen, että mä olin Lontoossa käymässä, niin löysin sieltä semmoisen jääkaappimagneetin, jossa lukee, että my CO2 footprint is bigger than yours. Et kyllähän se, niin kuin, vaikka se voi tällaisena ironisena ymmärtää, niin onhan se semmoista niin kuin huumoriakin siitä, että kuinka me nyt tuhaamme tässä ympäröivää maailmaa, niin semmoistakin on ihmisillä ja esiintyy.
Mutta tossakin sitä voi katsoa taas niinku sitä niinku tuhoamisen ja tota puhtaan pöydän tai tuhoamalla yhteiseksi tekemisen, niin kuin se oli mitä toi, mihin Jussi viittasi.
Niin tätä... siis hävittää puhdistamalla jonkun tai viemällä sen, niin tehdä jollain tavalla yhteiseksi. Se on niin kuin, siis sen, ettei se ainakaan ole kenenkään hallussa. Siis tuhoamisen yksi puoli on mun mielestä se, että sä voit, jos sä hävität jotain, niin se sana aikaan sen, että ainakaan nämä tuhotut asiat ei ole enää kenenkään hallussa eikä kenellekään sillä tavalla tärkeitä, joka taas tarkoittaa sitä, että sit sä voit, sit voidaan niin ihan aloittaa alusta tai aloittaa.
Kyllähän noissa just noissa, niin kuin, näissä... ei-valtiollisten kansojen perinteissä, jos ei nyt käytetä sitä alkuperäiskansaa, niin sanotaan ei-valtiollisten kansojen perinteissä, niin on esimerkiksi niin kuin rankka aggressiivisuus kaikkia hierarkiamuotoja kohtaan. Ja ne ei välttämättä ole just mitenkään sillä lailla, miten se nyt sanoisi. Siis että siellä voi käydä huonosti, jos rupeaa kukkoileen ja johtajaksi ja niin edelleen. Että ne välttämättä olisi niin kuin väkivallattomia tai sillä lailla, että kyllähän sille tuhohalulle on niin kuin toki muitakin käyttöjä kuin ne tällä hetkellä tunnetut.
Niin, se on totta, kyllä mitä totta esiin. Sehän on faktinen asia, että me joudutaan tekemään helvetin paljon enemmän töitä kuin leipämme eteen, kuin alkuperäiskansat sillä tavalla, että me joudutaan olemaan koko ajan ikään kuin kuulolla tai töissä niin kuin hankkimassa elantoamme. Ja se työn määrän lisääntyminen on aivan käsittämätöntä, jos ajatellaan historiaa, mitä on tapahtunut. ajattelet suurin osa meidän runoudesta, niin kuin Hesiod on esimerkiksi töitä ja päiviä tai työt ja päivät, niin ja muut, jotka on niin kuin työn ja raskaan raadanan ylistämistä, niin verrattuna noihin aikoihin niin me tehdään aika paljon enemmän töitä, eikä synty sellaista työn runoutta kuitenkaan.
Niin, ei edes sellaista sosialistisen realismin työrunoutta. Meidän telkkariohjelmatkin niin kuin koskee vain vapaa-aikaa tai sisustamista tai jotain.
Niin, koska sitä ei ole yksinkertaisesti. Vapaa-aikaa meillä ei ole. Et siinäkin voi yksi syy tavallaan ympäristövallankuva. Sen on kyllä. Et se yksi ehkä sellainen positiivinen syy kanssa. Että haluan tehdä muutakin kuin työtä.
Ja kyllähän siis, jos haluaa tehdä jotain muuta kuin työtä, niin se vaatii aika paljon tuhoamista. Se vaatii vähintäänkin oman elintason tuhoamista, se vaatii jonkin tasosta itsetuhoa, myöskin oman subjektiviteetin tai jonkun muun semmoista tuhoa. Siinä tulee aika paljon tehtyä sosiaalista tuhoa kaikille asioille ja niin edelleen. Eli ei se ole mitenkään helppo tai siinä mielessä myöskään puhtaan väkivallaton homma, jos lähtee oravan pyörästä meneen esimerkiksi. Saati jos sitä tekee isommalla porukalla tai kansannousuna tai vallankumouksena tai jonain tämmöisenä.
Eikö sitten oravan pyörästä lähdetä meneen, kun saadaan kunnollinen kultainen kädenpuristus yliopistolta tai saadaan niin kuin yliopisto-osakkeisiin sijoitetut varat niin kuin myymällä ne likviditeet, myymällä ne osakkeet. Sitten aletaan tehdään valinta ja tehdään, päästään pois oravan pyörästä ja sitten voidaan antaa haastattelu sitten tuohon. Mikä se Tampereen yliopiston lehti oli se?
Aikalaiseen,
että kuinka kiva on nyt.
Ja suositella sitä muuta. Tietysti oravan pyörähaastatteluun.
Että se kuitenkin on, tietysti mielessä se, ihmisillähän on kauhean halu päästä pois siitä, mikä oravan pyörästä tai tuosta kapitalistisesta työn kulttuurista ja tästä touhusta. Niin se näkyy vaikkakin tuommoisesta vähän ärsyttävällä tavalla niin monissa, mutta siellä kuitenkin taustalla on se halu. Halu, mutta sitten se kumminkin se varmisteluhan siinä on. Se.
Niin, no toi niin kuin kultaisen kädenpuristuksen kautta oravan pyörä, niin se on just täysin tuhoamaton. Se on rasvattu. Se on rasvattu tie.
Ja se on privilegio, että se on varattu vain muutamille harvoille.
Niin, se ei ole kaikille mahdollista.
Mutta siitä se, mikä siinä näkyy, on, että ei luoteta toisiin eikä muihin. Ei luoteta siihen, että ollaan, joka on mun mielestä ehkä kans yksi suuria tragedioita. Ei luoteta siihen, että tietysti mielessä toiset auttaa tai tehdään yhdessä jotain, vaan sun pitää niin kuin rakentaa täysin turvallinen yksityinen koppi, jossa sä sitten oot siellä, jos siinä nyt sattuukin olemaan joku lintutarkkailualkko, niin sä oot niin kuin rakentanut se, että niin kuin, sä oot turvassa sitten, kun sä oot tehnyt tämän. Ja nyt on kiva nauttia elämästä ja luonnosta, koska mä oon niin turvassa, niin mä oon ihan sama kuin sä olisit jossain lintutorin tai jossain niin kuin luontokokemusta esimerkiksi sitten katsomassa jostain korkealta suojaisesta paikasta tai muuta. Niin, se ei niin kuin muuta mun mielestä mitään.
Ja se vaatii myöskin semmoista rohkeutta astua sieltä talosta ulos sinne puutarhaan ja ehkä sinne metsänkin puolelle käymään, että ei sulkeudu vaan sinne sisään taloon. Ja.
Se on totta, toi just, että toi koppiutuminen tai tällainen, että puuttuu ne luotteet, puuttuu se luotto muihin ihmisiin ja siihen, en tiedä, onko se sitten kokemusperäistä, onko se kuinka realistinen pelko tai luottamuksen puute, mutta sellainen kuitenkin on olemassa.
Suomalaisilla se on ainakin uusi, koska briteillä mä ymmärrän se, kun pari brittiprofessori naisen kanssa joskus käppäiltiin luonnossa, niin ne ei halunnut luontoon tulla, koska niille on lapsesta asti opetettu, että sieltä bushishilta tulee aina rosvo tai raiskaaja tai jotain muuta. Ja sitten meillähän on se, mikä silloin kun mä luin aikoinaan Weberin se kaupunki, kirja ilmestyi suomeksi, kirjoitinkin sitten yhden jutun, niin siinä mut pisti heti silmään, että okei, Keski-Euroopassa kaikki pakenee linnan suojiin tai sinne kaupungin suojiin, mutta Suomessa aina ja Venäjällä niin aina on paettu metsään, että se niin kuin. Et nykyään ilmeisesti paetaan sinne kotiin. Ja musta niin monet kauhuelokuvatkin on sellaisia, joista tulee vähän mieleen, kun lukkiudutaan sitten jonnekin kotiin tai kodin ympäristöön, huoneeseen tai jonnekin muualle. Että miksei lähdetä kiitämään saman tien karkuun.
Niin sehän on nykyään jo nämä safety roomit vai mikä se niiden emergency room, mihin sitten mennään, kun panic room, sitten kun rosvo tulee, niin mennään kassakaappiin itse. Jossa on turvavarastot, vettä ja ruokaa. Mutta sehän on just toi niinku, tavallaan valtiollisen ja ei-valtiollisen reaktion ero myös. Et se voi käsitteellistää myös sitä kautta, eikä pelkästään tämän niinku, metsäläisyyden kautta, että pakeneeko mettää vai pakeneeko kaupunkiin. Nämä ei-valtiolliset kansat just nimenomaan pakenee sinne mettään päin ja poispäin siitä keskuksesta. Ja etsii semmoisia tapoja, jotka ei ole sen valtion ja keskuksen kannalta niin kuin läpinäkyviä tai luettavissa olevia. On ne sitten semmoisia just, että nimikäytännöt on epämääräisiä tai uskonnolliset käytännöt on epämääräisiä tai elinkeinot on semmoisia, joista ei synny verotettavaa tai jotain tämmöisiä eri tasoilla olevia käytäntöjä.
Onko se nyt Donner vai mä muista kuka, niin kuin, kai Donner tai on kertoo, Siberius tai ei tainnut olla Donner, mä en saa mieleen, kuka se on, kuitenkin suomalaisukrilaisista kansasta sitten 1900-luvun vaihteessa ja sitten jumalista ja sitten tätä ihmettelee, kun niillä on se pyhä lehto tai semmoinen, mikä se sitten oli, se vähän soistuva lehtimetsäpaikka, jossa oli sitten jostain räsyistä tehty ja semmoisia olevinaan Jumalan kuvia, joita käytiin sitten palvomassa silloin, kun muistettiin, tai etupäässä kuitenkin silloin, kun joku oli mennyt pieleen, niitä käytiin sättimässä, että se ei ehkä varmaan ole herättänyt innostusta kauheasti ikään kuin tällaiseen pompöösiin kristinuskoon tai katoliseen uskoon tai ortodoksiseen uskoon niin kuin kuuluvissa tai niihin uskovissa ihmisissä ja niiden kokoisina instituutioissa joutuissa. Että voidaan niin kuin vaan luoda tuommoinen pyhä paikka tuolla tavalla ihan itse ja ilman, että siinä on paikalla jotain valtion edustajaa tai instituution edustajaa. Ja sitten vielä voidaan luoda se semmoisen, että sitä ei oteta niin kauhean vakavasti.
Siinäkin on taas mun mielestä ihan hyviä jälkiä niin kuin kaikille käytännöille, että se on just tehdään itse eikä oteta niin kovin vakavasti, mutta silti se on pyhä. Silti sitä seurataan ja silti se on niin kuin vakavasti siinä toiminnassa näkyvä juttu. Se on just sitä tavallaan syntytietoa.
Ja sillä saadaan kuitenkin joku kiinnekohta maailmaan, siis sillä tavalla semmoinen, että okei, tässähän tämä paikka on. Nyt mistä viimeksi tuli hyvin kalaa tai mistä täällä me ollaan niin kuin oltu aikaisemminkin ja leiriydytään tähän näin. Että ei siihen tarvita niin kuin mitään massiivista koneistoa tai sellaista niin kuin ihmisen yläpuolella olevaa massiivista koneistoa, joka sanotaan, että tässä saa viedät koko loppuikä sitten. Et siinä mä näen niin sen, jota mitä sä sanot alkuperäiskansaistumisella, niin sen positiivisen huolen, kun siis selvästikään niin kysymys on sellaista, että palataan johonkin ideaaliseen tai semmoiseen idealisoituun menneeseen, jossa kaikki on ollut hyvin, vaan niin sillä tavalla, että, on olemassa esimerkkejä, on olemassa, meillä on tietoa siitä, että ihmiset on pärjännyt ihan kohtuu kivasti ilman näitä moderneja helvetin koneitakin niin aikaisemmin ja elänyt. Ja sitten sen jälkeen samalla tulee sitten poliittisella, että minkälaista, miten järjestetään elämää, miten rakennetaan elämää sitten näiden koneiden niin kuin hajotessa selkeästi. Hajotessa niin kuin valtio tai sitten tämä niin kuin teollinen kapitalismi esimerkiksi, niin ne on ihan konkreettisia kysymyksiä, eikä mun mielestä mitään utopistisia kysymyksiä. Että.
Ilman helvetin koneita ja just ilman myös niin kuin niitä hierarkioita, siis niitä tietynlaisia poliittisen järjestäytymisen tapoja, jotka kans näyttäytyy jo luonnollisilta, mutta ei välttämättä ole kauhean vanhoja eikä pitkäikäisiä. Ja siinä mielessä just myös niin kuin tällaiset miten se nyt sanoisi, niin kuin taiteelliset ja muut yhteisölliset kokeilut voi niin kuin kertoa siitä samasta asiasta, jotka on just niin kuin eteenpäin meneviä, eikä sinne taaksepäin katsovia tai yrityksiä mennä siihen niin kuin väärässä mielessä alkuperäistilaan.
Mutta muutoshan pelottaa ihmisiä, että siinä ne luotteiden rakentaminen on myöskin tärkeää. Ja tämäkin keskustelu varmasti siihen suuntaan, että...
Vai pelottaako muutos? En mä tiedä. Siis jos muuttumaan, rupeaa ajattelemaan muuttumattomuutta, niin jos tämä menee aina näin, niin se alkaa se koko ajan.
Niin, no, ne luotteet tietysti, niin kuin, ehkä ne on niin kuin, ehkä jotenkin se alkuperäiskansa-ajatuksen voisi ajatella niin kuin toisin, miten mä sen yleensä ajattelen, että alkuperäiskansat ei ole jotenkin alkuperäisiä, vaan alkuperäiskansat on semmoisia, joilla on jotain alkuperiä. Niin ehkä se on niin kuin se parempi tapa ajatella niin. Sitä nimeä.
Jotain semmoista yhteistä, joka ei tule ylhäältä.
Luotteita.
Niin.
Meillä alkaa aika loppua. Täältä tuli muistutus, että meidän pitää puhua vielä siitä, että mitä on vittumaiset ympäristövallankumoukselliset.
No, vittumaisia ympäristövallankumouksellisia on Itä-Suomessa asuvat salametsästäjät esimerkiksi, jotka ei noudata EU-direktiivejä eikä luonnonsuojelusäädöksiä, mutta jotka haluaa elää omalla tavallaan siellä omilla paikoillaan.
Siinä. Me lopetamme tähän ja siellä tosiaan tämä kaksijalkainen ympäristövallankumous löytyy rohkeaan reunaan.wordpress.com sieltä ja sen saa sieltä luettavaksi kuva ottaa. Hyvää yötä.
Yötä eli yötä.
Hyvää yötä, joo. Thank you.